Λοιπόν, ήθελα να πω πρώτον ότι δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, άσχετο. Δεν ξέρω, ενδιαφέρει κανέναν.
Όχι, εντάξει, γιατί, έτσι κι αλλιώ.
Γιατί δεν τελειώνει το καλοκαίρι.
Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι μήνε Αύγουστο θα είναι από εδώ.
Δεν τελειώνει το καλοκαίρι, ναι.
Εκεί λίγο. Ναι. Κάνα δίμηνο, να έχουμε χειμώνα.
Μια κινησούλα πάντως τη φάγαμε.
Λίγο τσιμπημένη.
Τσιμπημένη.
Όχι πολύ.
Τσιμπημένη. Ναι. Καμιά σχέση όμως με Πάσκευη. Με Πέμπτη. Την περασμένη. Α, την Πάσκευη φεύγανε. Τριμένα.
Κοίταξε, η χρονική διαφορά ήταν, ας πούμε, είχα κάνει τότε 25 λεπτά, τώρα έκανα 32. Αυτό, τσιμπημένη.
Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Όχι,
όχι μεγάλη μεταβολή.
Εγώ που έρχομαι τη μηχανή δεν με πειράζει. Είδα παραπάνω κίνηση. Λοιπόν, καλά, την επόμενη εβδομάδα που γυρνάμε. Πότε ανοίγουν τα σχολεία.
Πότε, την άλλη εβδομάδα, δεν πότε. Όχι, μέσα Σεπτέμβρη. Μέσα Σεπτέμβρη δεν ανοίγουν.
Είναι η πρώτη φορά που δεν με ενδιαφέρει κιόλα.
Ναι.
Τελειώσαμε. Τελειώσαμε με αυτά, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε. Αλλά έχουμε αρχή. Πώς το λένε,
καλημέρα θα πούμε.
Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Βέβαια.
Και καλή εβδομάδα, ναι, ναι.
Πρώτα απ' όλα θα καταλάβεις ότι σταδιακά ο Αύγουστος αποχωρεί. Που θα ακούσεις την πορεία της εκπομπής Γιώργο Μίνο. Γύρισε ο Γιώργος.
Ναι, και αυτό που το πας. Ναι.
Γιατί είχε πάρει την Αυγουστιάτικη
άδεια. Ναι. Χθες, ας πούμε, που τον άκουσα, λέω ναι, πάει το καλοκαίρι, φεύγει. Μάλλον δεν φεύγει το καλοκαίρι.
Όχι,
πιο καλό.
Οι μήνες θα αλλάζουν, Αύγουστο θα δίνουν.
Τι ωραίο που είναι να φεύγεις και κανένα.
Στο καλεντάρι.
Για μπάνιο, Σεπτέμβριο για μπάνιο.
Κοίτα, παλιά δεν μου άρεσε. Δηλαδή ήταν ψιλοκατάθλιψη. Γιατί έλειπε όλο ο κόσμο και τα λοιπά και ήταν κάπω. Δεν μου άρεσε. Είχαμε και φθινόπωρο κιόλας Σεπτέμβρη τότε.
Ναι.
Τώρα το Σεπτέμβριο είναι ο τέταρτος μήνας.
Ναι.
Δηλαδή ο τέταρτος φλογισμένος μήνας.
Ναι.
Οπότε είναι μια χαρά.
Ναι.
Πέφτουν πολύ και οι τιμές.
Ναι, επίσης.
Βέβαια. Έχει φύγει πολλοί κόσμος, αραιώνουμε. Απολαμβάνουμε παραλίες, μια χαρά.
Ναι. Έχουμε λίγο χώρο.
Γλιτώνεις μελτέμια και τέτοια.
Ναι.
Όχι, μια χαρά.
Ναι.
Ναι.
Και Ιούνιος. Ναι. Που, ξέρεις,
καλά, Ιούνιος και όλα είναι το ιδανικό. Φουλ. Είναι εκεί. Ναι, ναι. Μετά τον τελικό του Champions League να φεύγεις.
Παλιά, γιατί φέτος δεν βρέχει κιόλας καθόλου. Είχε και καμιά βροχούλα, ρε παιδί μου.
Τώρα δεν λένε.
Αν θα έχουμε.
Ναι, έτσι λένε.
Ω, θα βγούμε σαν τους Ινδιάνους.
Ναι, έτσι λένε. Ένα τριήμερο.
Χορό. Το χορό της βροχής θα κάνουμε. Θα βγούμε έξω όλοι και θα χορεύουμε. Για πες.
Ναι, αυτό. Για σποραδικά ακραία φαινόμενα.
Αυτό είναι το κακό, είναι ότι θα είναι και ακραία. Αυτό είναι το κακό και δημιουργούν
γενικά
πρόβλημα.
Γενικά ο καιρός είναι ακραίος, έτσι.
Ρίξε μια βροχούλα ωραία από τη στική που λένε αυτά.
Δηλαδή πας από σερί σαραντάρια, σου πετάει μετά καμιά ακραία μπόρα.
Έτσι θα γίνει.
Πια το κλίμα έχει γίνει τροπικό, μου φαίνεται.
Για να δω. Αθήνα δεν βλέπω. Λίγο ένα ψηλό τέτοιο την Πέμπτη. Τι.
Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
Τι. Εδώ θα πούμε το νερό, νεράκι. Ρίξτε πάνω από την ηλίκη, ρε παιδί μου, εκεί πέρα να γεμίσει αυτό και τα λοιπά. Να αποθηκεύσουμε. Έχουμε, λέει, πάντως νερό. Ναι. Κάπου άκουγα ένα ρεπορτάζ, γιατί είχα αρχίσει να τρεμώ. Ναι, θα το πούμε το νερό, νεράκι, κάποια στιγμή. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Καλημέρα σας λοιπόν και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Μόλις ξεκινάει η εκπομπή, ξεκίνησε δηλαδή η εκπομπή 3-5-2. Το σύστημα το ωραίο, δηλαδή που ασχολούμαστε με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντα μετά την αγωνιστική υπάρχει κουβέντα. Πόσο μάλλον τώρα που, που είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος και τώρα θα αρχίσουν και κάποια πολύ καλά, νομίζω θα γίνονται παντού. Περιμένουμε κάτι αυτό κτλ. Κλείνει το μεταξύ. Η μεταγραφική περίοδος στα μεγάλα πρωταθλήματα κλείνει την Παρασκευή. Είναι 30. Δεν πάει 31.
Που Σάββατο λες.
Ναι, δεν είναι 30.
Σε εργάσιμες μέρες δεν πάει.
Ναι,
το deadline πάντα.
Τα κατάνε. Ναι. Εμείς λοιπόν το έχουμε κάνει 11.
Απλές. Έχουμε απλά, ναι.
Που σημαίνει ότι από το Σάββατο και μετά, άντε από τη Δευτέρα.
Που σημαίνει ότι όποιος ξεμείνει από καλό πρωτάθλημα.
Θα αρχίσει να κοιτάει δεξιά και αριστερά.
Δεν θα έχει επιλογή.
Ναι,
και θα αρχίσει να το ζυγίζει καλύτερα το ελληνικό περιβάλλον.
Το όχι δεν με ενδιαφέρει, γιατί να το δούμε. Δεν σου λέω ότι θα έρθει. Αλλά γίνεται να το δούμε. Γιατί υπάρχουν και παίκτες που σου λένε θα περιμένω μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι το Γενάρη. Δεν είναι μακριά. Εντάξει, οκ. Και αυτό είναι μια επιλογή.
Αν δεν βρει αυτό που θέλει. Εντάξει, είναι σπάνιο όμως.
Ξέρεις που ποντάρουν, Γιάννη, ότι σου λέει αν θέλω να μείνω σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Εντάξει, τι είναι τώρα, 31 Αύγουστο, πότε έρχεται το Δεκέμβρη, Γενάρη.
Μήπως
πάω σε άλλη ομάδα.
Και τι θα μείνει ανενεργό 6 μήνες.
Όχι, γιατί η ομάδα σου δεν θα.
Ναι, αλλά η ομάδα σου δεν θα σε υπολογίζει.
Θα έχει όμως προπονήσει.
Ενώ ο Ντεχεία είδες που το σκέφτηκε έτσι, έμεινε μια χρονιά ολόκληρη εκτός.
Και επίσης αυτό θα πω, ότι υπάρχουν πλέον ονόματα καλά που μένουν και τους χάνουμε. Εντάξει, είναι θέμα υπολογισμού. Και θέμα και τι θέλεις. Και θέμα, αν έχεις χρήματα, μπορεί κάποιος να σου πει: εγώ δεν έχω ανάγκη. Θα περιμένω. Και αν και το κόβω. Κόβω και την μπάλα. Αν έχω τεράστια
λεφτά. Ανάλογα. Κοίταξε τώρα, ο Αραούχο για παράδειγμα δεν έχει βρει ομάδα.
Ναι.
Πάει στην κατηγορία των ελεύθερων.
Θα κάνει.
Δεν ξέρω. Ήθελε να, ήθελε να είναι η Ισπανία.
Ναι.
Δεν έχει βρει αυτό που ψάχνει η Ισπανία.
Λας Πάλμας, όχι.
Αραβία δεν θέλει. Μισό, από όσο θυμάμαι.
Λας Πάλμας.
Λας Πάλμας, όχι.
Όχι.
Όχι. Το είχαν ξεκόψει εξ αρχής. Αυτό σχεδίαζε. Τώρα έχει ξεμείνει. Στην Ισπανία είναι. Για τον Άρη από Ελλάδα, για τον Άρη έχει ακουστεί.
Και.
Ζυγίζει τις επιλογές του. Δεν ξέρω. Μην ξεχνάς ότι είναι ελεύθερος, οπότε πάει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ο Αραούχος για την Ελλάδα, έτσι.
Ξέρεις τι γίνεται με τον, σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιο είναι το πρόβλημα για τον παίχτη. Ότι επειδή ακριβώς δεν έχει ομάδα, δεν έχει κάνει προετοιμασία, ναι. Όσο και να κάνεις ατομικές, ναι. Και να είσαι fit και το ένα και
μένεις
το άλλο.
Μένεις πίσω.
Μένεις δηλαδή πίσω. Η ομάδα που θα σε πάρει πρέπει να υπολογίσει ότι θες και κανένα μήνα τουλάχιστον.
Βρεμένει πίσω. Σιγά, δεν είναι, ναι, εντάξει,
είναι αυτό το πρόβλημα για να τον πάρει μια ομάδα. Αλλά ναι.
Βλέπεις για παράδειγμα ο Λαμέλα που δεν έκανε προετοιμασία, ακόμα δεν ξεκινάει βασικός. Δηλαδή στο πρόγραμμα για να αρχίσει βασικός με την ΑΕΚ. Ναι, αλλά και πάλι δεν έκανε προετοιμασία ο Λαμέλα.
Ναι, αλλά
είχε φύγει από τη Σεβίλη.
Ναι, ναι, πότε ήρθε.
Δεν ήταν Ιούλιο, στο πρώτο στάδιο προετοιμασία.
Εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Καλά είναι τώρα.
Μετά τη διακοπή πάει για βασικός.
Πότε βάζει πίσω το φόρο.
Ναι, λογικά. Ναι, αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά.
Ναι, μπορεί, ανάλογα. Αλλά λέω που αν ψυχαναμίζει.
Πίσω από το φόρ γιατί κινείται και από τα δεξιά και φτιάχνει υπεραριθμίες.
Τώρα που το θυμήθηκα.
Έφερα ένα παράδειγμα, ναι.
Τα έβαλα κάτω και τη City την έβαλα κάτω. Δεν έχει τόσους παίκτες που μου λέγες.
Και τι με νοιάζει εμένα τώρα αυτό, δεν έχει σίγουρα.
Θέλω να πω.
Η Chelsea έχει. Η Chelsea έχει γίνει ανέκδοτο εν τω μεταξύ.
Γι' αυτό έχει γίνει ανέκδοτο.
Γι' αυτό έχει γίνει ανέκδοτο. Η Chelsea κάτσε, η Chelsea έχει 70-80 παίκτες.
Γι' αυτό έχει γίνει ανέκδοτο, λοιπόν.
Έχει μαζέψει από παντού.
Εντάξει, δεν είναι τώρα τη πάω, αλλά η κουβέντα να γίνεται. Εγώ μου φαίνεται ότι είναι πολύ ρε παιδί. Πώς θα του διαχειριστεί αυτό.
Μια χαρά του διαχειρίζεται.
Τι θα πει να δει μισό.
Δεν έχει να κάνει με τα αποτελέσματα.
Τι θα πει στον Περέ. Όχι, βέβαια, αποτέλεσμα.
Τα έχει πει σε όλου. Τα έχει πει σε όλου.
Δηλαδή, τι του έχει πει του Περέ.
Έχει μιλήσει.
Θα παίζει, α πούμε, 15 λεπτά.
Δεν ήμουν μπροστά. Έχει μιλήσει με όλου του
παίκτε. Δηλαδή, το πρόβλημα τη ΝΑΕΚ. Μόνο το πρόβλημα. Το πρόβλημα της ΝΑΕΚ.
Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Καλά είναι άλλα, εντάξει, συμφωνώ, αλλά άλλο θα πει.
Ούτε και άλλα. Εντάξει.
Τίποτα δεν είναι πρόβλημα, όλα καλά.
Ναι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
Δεν έχω μπλέξει με αυτό. Άλλο θα πω. Για να φύγουμε από την κουβέντα.
Δηλαδή, να μην σου πω δύο πράγματα. Μην φύγουμε από
την κουβέντα. Όχι, άλλο θα πω. Ναι. Μην φύγουμε από την κουβέντα. Εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής. Ότι είναι παίχτες. Δεν είναι έστω φερνάντες.
Το έχω απαντήσει όμως το ερώτημα.
Πρέπει, δηλαδή, είναι παίχτες που εν δυνάμει είναι βασικοί.
Ωραία.
Πώς θα βγει το ρωτήσω,
το έχει απαντήσει ο ίδιος ο Αλμέιδα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
Εντάξει,
σου είπε ο Αλμέιδα ότι έχω μιλήσει με όλους, ναι. Έχουν αποδεχθεί okay. όλοι τον ρόλο okay. τους, έχουν καταλάβει ότι κάποιοι θα μένουν και εκτός αποστολής, ναι. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Πράγματι έχει πει είμαστε πολλοί γιατί είναι μια διοργάνωση.
Λέω, ναι, ωραία. Μία, γι' αυτό.
Και λοιπόν, από εκεί και πέρα λέει: αρχίζω να παίρνω τις κατάλληλες αποφάσεις. Περίμενε. Αυτή είναι η απάντηση του Αλμέιδα. Τώρα σου είχα εξηγήσει γιατί την κάναμε αυτή
τη
κουβέντα. Πότε την κάναμε.
Το Σάββατο.
Σάββατο.
Τη μετάφραση που κάνει. Ναι.
Άλλο σου λέω. Το Σάββατο που το κουβεντιάσαμε, σου λέω: το ρόστερ είναι ίδιο με πέρσι. Δεν υπάρχει κάτι στην προσταφαίρεση.
Ναι, αλλά πέρσι είχε Ευρώπη.
Ωραία. Μέχρι πότε είχε Ευρώπη, μέχρι το Δεκέμβριο. Και από πρόπερση που δεν είχε Ευρώπη. Δεν είχε και μεγάλες αποκλήσεις. Ένα-δύο παίκτες. Δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Σου λέω αυτό είναι το γκρουπ.
Δεν είχε το ίδιο ονόματα. Λοιπόν,
οι τρεις παίκτες αναθέσει είναι 33 ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ είναι στους 30 και μπορεί να φύγει και ο Ζήνη και να πάει και πιο κάτω.
Λοιπόν, ωραίο τέτοιο.
Και στους 30 το βάζω μαζί με τον Νεοφόρ.
Κάνουν και παιχνίδι οι ακροατές. Ναι.
Αυτό θέλει η κατάσταση.
Πώς το είπες, είπες σποραδικές βροχές, είπες ή όχι.
Πώς το είπα, σποραδικά ακραία φαινόμενα.
Ξεκίνησαν από χθες τα σποραρικά. Ακραία φαινόμενα. Από Απρίλιο είχε να βάλει γκολ. Δεν το πανηγύρισε όμως. Γιατί θα φύγει. Γιατί σκέφτομαι ότι μόνο θα φύγει.
Έχω την εντύπωση.
Δεν ξέρω,
το παρακολούθησα το παιχνίδι.
Ναι.
Ότι δεν πανηγύρισε ο Σπόραρ γιατί ήταν τέτοιο το κλίμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Ναι.
Που δεν σήκωσε πανηγυρισμούς. Δηλαδή τελείωσε το μάτς και οι αποδοκιμασίες ήταν παντού, μακρόσωπτες, έντονες.
Εκείνο όμως βγάζει
και ήταν και προβληματική εικόνα. Δεν ξέρω, δεν το ένιωσε έτσι. Σου λέει. Αργήσαμε και να το βάλουμε. Καλή εικόνα ο Λεβαδιακός.
Ναι.
Έτσι.
Άξε, τώρα που είπες αυτό. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς δεν κάνουμε συστάσεις. Να πούμε. Τάσο Λεμέζη μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Πίσω δεν βλέπω καθόλου.
Σάβας Τρουμπέλας. Τρούμπελας.
Είχα,
σάμα μου συγγνώμη.
Είχα ένα δίλημα Τρούμπελας. Είχα καιρό να το δω, με είχε αφήσει με τους άλλους δύο. Καλημέρα και στα αγόρι. Γιάννης Αντωνίος, Μπάμπης Παπάζουγλου στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μηνύματα, είτε με SMS γράφετε σπορ, σπορ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Εναλλακτικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΡΑΣΠΟΡ. Χωρίς τη στο τέλος, ερασπορ, παπάκι, και διαβάζετε πάντα και το Air Sport στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ. Ακούτε ΕΡΤΣΠΟΡ, διαβάζετε ΕΡΤΣΠΟΡΤΣ. Τα έχετε όλα στο πιάτο για το ό,τι συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού. Θα σου πω λοιπόν, με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι γενικώς και τις γκέλες που κάνουν οι ομάδες, που όμως είναι και διαφορετικά παιχνίδια, να το δούμε, δηλαδή το Άκλα μία ή το παραλίγο που πήγε να πάθει χθες ο Παναθηναϊκός ή αυτό που είχε γίνει με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι κάτι που μου είχαν πει ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου λίγα χρόνια πριν και άρχισα να το βλέπω όλο και περισσότερο και νομίζω ότι το δούμε και φέτος. Ότι μου λέει πως μικρές ομάδες, θεωρητικά μικρές ομάδες, έχουν μάθει πλέον να παίζουν ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και να παίζουν την άμυνά τους και να πηγαίνουν να πιέζουν και. Έχουν, δηλαδή τακτικά, έτσι, επαναλαμβάνω, γιατί άλλο το ρόστερ της μιας ομάδας, άλλο το ρόστερ της άλλης, έχουν μάθει πλέον να παίζουν καλύτερα. Αυτό τις βοηθάει. Η μεγάλη ομάδα λοιπόν, η πιο πλούσια, η ομάδα με το καλύτερο ρόστερ, για να μπορεί να τα κάνει εύκολα, πρέπει να έχει να βγάζει και την ποιότητά της σε συνδυασμό με την ταχύτητα του παιχνιδιού της. Αυτά είναι τα βασικά. Αν δεν το κάνει, είναι πιο αργή, είναι λίγο στο χαλαρό, έλα μωρέ θα το βάλουμε κτλ. Θα έχει προβλήματα γιατί, επαναλαμβάνω, οι άλλες ομάδες και οι μικρότερες μαθαίνουν σωστά ποδόσφαιρο. Και νομίζω, σε αυτό το κομμάτι, επειδή γκρινιάζουμε πολύ, στις ακαδημίες. Γιατί τώρα αυτό που βλέπουμε είναι παιδιά που πριν 10 χρόνια ξεκινούσαν ακαδημίες και τα λοιπά, αρκετά από αυτά. Νομίζω ότι γίνεται καλύτερη δουλειά στο θέμα της τακτικής, το πώς μαθαίνουμε να παίζουμε μπάλα. Να πιέζουμε ψηλά, να έχουμε καλή μεταβίβαση, να ανεβαίνουν οι γραμμές σωστά, να κλείνουμε τις γραμμές. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μακάρι να είναι έτσι και να μην είναι τυχαίο. Μακάρι, γιατί θα δούμε και θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
Εγώ θεωρώ ότι συμπεράσματα στις δύο αγωνιστικές δεν μπορούν να βγουν, είναι τρομερά νωρίς. Δηλαδή, δες την εικόνα που είχε ο Πανσεραϊκός στη Τούμπα και δες την εικόνα που είχε ο Πανσεραϊκός στο γήπεδο του με τον Άρη. Άλλη εικόνα, γιατί ήταν άλλος ο αντίπαλος, άλλες οι συνθήκες. Οι μικρές ομάδες δεν έχουν κάνει την προετοιμασία των μεγάλων, που βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα της σεζόν, γιατί θέλουν να διεκδικήσουν τίτλους. Κάποιες θέλουν να φορμαριστούν νωρίς για να σώσουν την κατηγορία και νωρίς. Το έχουμε δει αρκετές φορές το έργο. Και όταν παίζουν και με τους μεγάλους, δεν έχουν και ιδιαίτερο άγχος. Η σύγκριση θα γίνει στα παιχνίδια, είτε με ομάδες ίδιων στόχων, είτε λίγο πολύ με ομάδες εκτός του Big Five. Εκεί θα δεις πώς λειτουργεί μια ομάδα. Τώρα το καταλαβαίνουμε ότι κανείς από τους μεγάλους δεν είναι καλά. Μένα μου αρέσει ο Άρης. Ο Άρης έχει μπει καλά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, με το Πανσεραϊκό έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, με τις επιστροφές, με τις μεταγραφές που μπήκαν. Έβαλε πολλούς καινούριους μέσα ο Μάτζιος, αλλά αυτό τον βοήθησε τον Άρη.
Καλώς.
Και πήρε μια νίκη που θα μπορούσε να ήταν και παραπάνω από το 0-1. Ενώ και με τον Ατρόμητο, που και η ομάδα του Ατρόμητου έχει βλέψει της Ευρώπης φέτος, ουσιαστικά σε μια-δύο περιπτώσεις κινδύνευσης θα μπορούσε να φύγει και με το διπλό, αν δεν είχε κάνει το λάθος ο Κουέστα. Τώρα από τους μεγάλους.
Ναι, το έβλεπα το διπλό του Άρη.
Δεν με έχει θαμπώσει και κανείς. Απλά αυτό που βλέπω. Δηλαδή, εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε τα βασικά. Δεν ήταν και
φοβερό εμπόδιο. Αλλά είναι εύκολο μάτς.
Ναι, αυτό σου λέω. Είναι τα πρώτα του μάτς και τα λοιπά. Και είναι πολύ λογικό να μην είναι ακόμη λειτουργικός.
Έχει ένα θέμα. Ο ΠΑΟΚ λόγω της. Το μάτς πέρσι το έχει κάνει γκέλα. Αυτό μετράει.
Πού έχει κάνει γκέλα. Ο Ολυμπιακός. Γιατί έκανε γκέλα.
Έχει κάνει 2-2.
Α, εντάξει, ναι.
Δηλαδή αυτό ξέρεις ότι είναι.
Εντάξει, δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια δυναμική, αλλά το δέχομαι αυτό που λες.
Δηλαδή, ναι. Ότι πας στους συνδυόπαιδες.
Ναι, το δέχομαι.
Αυτό. Μέχρι εκεί όμως.
Το δέχομαι. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ πέρσι άφησε 6 βαθμούς από τους νεοφώτιστους. Άρα, μάνι-μάνι θα πρέπει να κερδίσει στη Λιβαδιά για να καλύψει αυτό το πράγμα. Και ύστερα, επειδή είναι νωρίς, ό,τι γκέλα και να κάνεις θα συμβεί και από τους άλλους. Είναι νωρίς. Ίσως δεν πρέπει να κάνεις πολλές γκέλες.
Εντάξει, μία γκέλα τη διορθώνεις εύκολα.
Αλλά περιμένεις ότι σε ένα πρωτάθλημα που okay, έχει για τους μεγάλους λιγότερες αγωνιστικές, 32 αντί για 36,
και πάλι
στο 1-4 και τα λοιπά, και πάλι. Ή στο 5-8, εντάξει φίλε, 32 αγωνιστικές κάνουμε, 36. Ναι. Περιμένεις όμως ότι θα γίνει και άλλη γκέλα, οπότε εκεί θα σβήσει. Τώρα, επειδή για παράδειγμα η κουβέντα γίνεται και για την ΑΚ και βλέπω, ξέρω εγώ, τα μηνύματα και τα λοιπά. Ο Αλμέιδα αλλάζει κάποια πράγματα και το έχω ξαναπεί. Αν περιμένουμε τον Αύγουστο να είναι οι ομάδες έτοιμες, καμία δεν θα είναι. Λίγη υπομονή ακόμη θέλει το σχέδιο, γιατί τώρα σταδιακά μπαίνουν και καινούργοι. Απλά, όπως το είπε και ο Μπάμπης, εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, σε αυτά τα μάτς, αν δεν μπεις από την αρχή του παιχνιδιού με ένταση, και αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, είσαι κάπου απρόσεκτος, και όχι για τον γκολ, μιλάω γενικά και για την Ευρώπη. Ρε, με την ΟΑ τώρα. Του παίξει αύριο το μάτς με την ΟΑ.
Όλα τα μάτς είναι, Γιάννη, από το πιο απλό.
Πρέπει
το
να
πιο
είσαι συγκεντρωμένος, να μην είσαι απρόσεκτος και να μπαίνεις με ένταση. Η ΑΕΚ, το λάθος που έκανε με τη Λαμία είναι ότι δεν μπήκε με την ένταση που μπήκε με τον Όφη. Ήταν κάπως υποτονική στο πρώτο ημίχρονο που κάνει 2-3 φάσεις και μετά έτρεχε και δεν έφτανε. Ό,τι έχουμε δει να γίνεται διεθνώς. Και επειδή έτρεχε και δεν έφτανε, έκανε 30 τελικές, πήγαν μόνο οι 5 στην εστία. πνιγμένη από το άγχος, είχε δύο δοκάρια, έγινε γκέλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι δηλαδή και τόσο, ξέρεις, να το βάλεις από το μικροσκόπιο. Εντάξει, το μήνα πρόβλημα. Αύγουστο και να αρχίζεις να βγάζεις συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν προκύψει σε καμία περίπτωση για κανένα.
Θα σου πω κάτι. Έχανε ο Παναθηναϊκός από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θυμάμαι να έχει και κραμμένα σωρία ευκαιριών ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει ή να πάρει την ισοπαλία. Κάνει η ΑΕΚ την κέλα με τη Λαμία, έχει πολλές ευκαιρίες. Έχει ευκαιρίες. Που σημαίνει εκεί πρέπει να δει και το θέμα της αποτελεσματικότητας.
Για μένα.
Δηλαδή, δεν να πεις ότι είναι ένα κακό μάτς, δεν έχω κάνει ευκαιρία. Ήμουνα κουκουρούκο, όπως λες, ήμουνα στον κόσμο μου και ξαφνικά μετά το 70 άρχισα να τρέχω μόνο.
Ξέρεις τι, δεν μοιάζει το μάτς με τη Λαμία, δεν μοιάζει με άλλα μάτς που λέγαμε και πέρσι περί αναποτελεσματικότητας. Έχει η ΑΕΚ ποιότητα μεσοεπιθετικά να τελειώνει τις φάσεις. Μοιάζει αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι επειδή έχασε ένα ημίχρονο και άρχισε να παίζει ουσιαστικά από το 60 και μετά, ειδικά και με την παρουσία του Λαμέλα μέσα και με το πιο επιθετικό σχήμα που έκανε ο Αλμέιδα στην πορεία του παιχνιδιού, ήταν μέσα στην ευρικότητα και στο άγχος και στην πίεση και δεν έκαναν καλά τελειώματα. Θέλει μεγαλύτερη ψυχραιμία. Για να μην το περνάει αυτό, κάθε μεγάλος, έτσι, πρέπει να μπαίνεις από την αρχή δυνατά στο μάτσο, παιδί μου. Αυτό. Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Επίσης το θεωρώ πάρα πολύ υπερβολικό όλο αυτό που γίνεται. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή. Έχει φέρει αρκετούς νέους παίκτες. Κάνει μία επανεκκίνηση. Έχει μέσα στο κατά καλό καιρό ανταγωνιστικά, πολύ ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά μάτς. Και ο Αλόνσο είναι ξεκάθαρο που στοχεύει. Θέλει να έχει ο Παναθηναϊκός ευρωπαϊκή συνέχεια. Στο ένα μάτς που έχασε από τον Αστέρα έκανε 9 αλλαγές και στο άλλο μάτς που παραλίγο και το σώνει στο τέλος βαθμολογικά και για μένα αυτό έχει τη σημασία. Παραλίγο να πάθει την κέλα με τον Λεβαδιακό, έκανε 7 αλλαγές. Αφού στοχεύει στην Ευρώπη, στοχεύει στη Λανς, θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες, ο Παναθηναϊκός να κάνει την υπέρβαση που δεν έκανε με τον Άγιαξ τα πέναλτι, να την κάνει με τη γαλλική ομάδα και να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Στο πρωτάθλημα την κέλα θα την καλύψεις. Και να σου πω και κάτι, ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν απέφυγε στο 96. Στο 96, παιδιά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ καταρχάς για το.
Δηλαδή, too much όλα αυτά τώρα αποδοκιμάζει. Too much. Είμαστε. Ξέρεις τι μήνα έχουμε. 26 Αυγούστου. Κρίνει εσύ ομάδα 26 Αυγούστου να γελάμε το Μάιο.
Ο Παναθηναϊκός κρίνει. Υπάρχει αυτή η κρίνη. Γιατί είναι 14 χρόνια που χωρίς ποτάθλημα.
Εντάξει, παιδί μου. Τώρα ξεκινάει.
Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση.
Τώρα ήρθε ο Πελίστρη. Ο Πελίστρη από το αεροπλάνο έχει κάνει ήδη δύο συμμετοχές. Το λέω για τον κόσμο. Δεν το λέω για σένα που είσαι επαγγελματία του χώρου και το έχει δει και με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως το έχω δει εγώ. Ναι. Εγώ σου λέω για τον κόσμο που βγάζει μια ανυπομονησία. Αυτό δηλαδή είναι. Στο ΆΚΑ, καθίστε ρε παιδιά, ήδη ο Παναθηναϊκός έκανε, και πρέπει να το πω, και μπράβο του, μια φοβερή καινοτομία. Δηλαδή, έβαλε, δεν λέω για τη γενική είσοδο, που λέει τα 10 ευρώ, το έχουμε δει σε μικρότερες ομάδες, για να έρθει όλος ο κόσμος και σου λέει, παιδιά, ελάτε, δεν θέλω να βγάλω χρήματα. Ελάτε να βοηθήσουμε την ομάδα. 10 ευρώ γενική είσοδο στο ΆΚΑ και έχει ήδη δώσει 40.000 εισιτήρια. Και το φοβερό που μου κάνει εντύπωση και δεν έχει ξαναγίνει, και σας καλύπτω οικονομικά τις μετακινήσεις από την περιφέρεια.
Επειδή συμφωνώ.
Τρομερό.
Στο,
έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε. Όχι, συγγνώμη.
Ναι, ναι,
καταλαβαίνουμε ότι η στόχευση όλου του οργανισμού και μέσα σε αυτό ενταγμένος είναι και ο Αλόνσο, είναι η Ευρώπη.
Ένα-ένα. Καταρχάς, εγώ έχω πει το rotation με αφορμή και το μέχρι με τον Αστέρα. Το rotation δεν μπορεί να γίνεται με 9 και 10 παίχτες. Αλλά είχα πει ότι τον καταλαβαίνω απόλυτα τι κάνει, γιατί ακριβώς αυτό που λες, Γιάννη. Ότι με τη Λανς δεν υπάρχει αύριο και δεν μπορεί αυτή την περίοδο 12, 13, 14 παίχτες να παίξουν και τα 3 μάτς συνεχόμενα κτλ. Δεν γίνεται αυτή την περίοδο. Λοιπόν, άρα κάνεις μια στόχευση και εγώ τον καταλαβαίνω. Το μοναδικό πρόβλημα που δεν μου άρεσε χθες με τον Αλόνσο ήταν η δηλώση του. Γιατί εγώ προσέχω πολύ και την οτροπία που περνάει σε μια ομάδα. Αυτό το ότι όλοι σκεφτόμασταν τη Λανς. Απαγορεύεται να το πει ο προπονητής. Όλοι λίγο πολύ. Αυτό είναι πρόβλημα για μένα. Δηλαδή, αν περνάω στην ομάδα μου το μήνυμα ότι μεθαύριο μπαίνω στην Ευρώπη, παίζουμε Τετάρτη, την Πέμπτη με την τάδε ομάδα, δεν θα παίζουμε το Σάββατο ή την Κυριακή. Και δεύτερον, ότι μαζί με το rotation, μαζί με όλα αυτά, περιμένεις κάτι καλύτερο. Εγώ δεν θέλω να θα μπω στα πλήθη, να εντυπωσιάσεις, λέω. Να είσαι καλύτερος από αυτό που παρουσίασε στα μάτια με τον Αστέρα και το Λεβαδιακό.
Αυτό. Κι όμως, αυτό. Να σου πω κάτι.
Δεν θα βιάσω να τον κρίνω.
Δηλαδή, ο Αλόνσο ήταν βιάσω. Ειλικρινής. Στη βάση που λέμε εμείς, στη βάση των αποφάσεων που παίρνει ο οργανισμός.
Δεν το λες αυτό, λέω.
Πάει
το
να σώσει την Ευρώπη. Οκ, θα μπορούσε να μην το πει και να πει κάτι άλλο.
Να πει ότι
αλλά
δεν βάζει, και
ήταν ειλικρινής. Ότι σου λέει όλη η στόχευση είναι αυτή. Ότι η εικόνα που έχουμε την έχουμε γιατί έκανα κάποιες αλλαγές για να έχω συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές σε μεγαλύτερη ετοιμότητα το βράδυ με τη Λανς. Αυτό σου λέει.
Όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Και σου είπα να μην περνάς στην ομάδα αυτό.
Και πράγμα. Να πω και κάτι θετικό. Γιατί εμένα μου αρέσει να βλέπω τα θετικά πράγματα. Ειδικά μήνα Αύγουστο. Δεν νομίζω τα αρνητικά μπορούν να σε ξεγελάσουν. Γιατί είναι θέμα αυτό που λέμε under construction. Ομάδες υποκατασκευή. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Ότι ο Παναθηναϊκός το μάζε το παράτησε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ναι, κινδύνεψε, ναι. Παραλίγο οριακά ακυρώθηκε ένα γκολ. Δεν το παράτησε όμως ο Παναθηναϊκός. Έκανε κινήσεις και αλλαγές από τον πάγκο Αλόνσο. Πίεσε το Λεβαδιακό. Όχι, ρε παιδί, μερικές φορές οι ομάδες απογοητεύονται. Μπήκε στην περιοχή και στο διάστημα των καθυστερήσεων και πριν σημειώσει τον γκολ, έχει ήδη με τον ΤΤ ευκαιρία. Έχει ήδη, νομίζω, ένα δοκάρι στην εξωτερική πλευρά. Αρχίζει δηλαδή και σφίγγει το κλοίο πιο έντονα και τελικά βρίσκει και τον γκολ. Γιατί δηλαδή να μην δημιουργηθεί μια θετική κατάσταση, ότι μια ομάδα έβγαλε τον χαρακτήρα, ενώ όλος ο οργανισμός, όπως είπε και ο προπονητής, το μυαλό του το έχει στη Λανς και κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, γιατί τέτοια εποχή αυτό μετράει. Μπορείς να πάρεις τους τρεις βαθμούς τώρα, μέχρι να ρολάρεις, γιατί το ρολάρισμα θα αρχίσει από τον Οκτώβρη.
Δεν είναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι και μόνο το μοναδικό.
Και να μην πάθεις τη μεγάλη ζημιά.
Ναι, βέβαια, να θυμίσω, σούμε, για παράδειγμα, εντάξει, ότι αυτό που λες έχει βάση, αλλά απλώς πριν πάμε στο πρώτο break, να θυμίσω ότι έχουμε δύο ομάδες να ξεκινάνε εντυπωσιακά. Έχουμε δύο ομάδες, Παναθηναϊκός, πριν δύο χρόνια, που να πηγαίνει τρένο μέχρι το πρώτο γύρο και μετά να χάνει το πρωτάθλημα. Δεν δηλαδή απαραίτητο ότι άμα πάω με τα αποτελέσματα μόνο θα είμαι μια χαρά.
Μέχρι να ρολάρεις, σου λέει.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά και πρέπει να έχεις ομάδες... το ποδοσφαιρικό σου σχέδιο.
Επίσης έχουμε δύο ομάδες να πηγαίνουν καλά στις πρώτες αγωνιστικές, να μαζεύουν βαθμούς και αλλά με τους βγαίνει. Όπως επίσης έχουμε δει και μπγέλες του Αυγούστου τελικά να μας δείχνουν τι θα γίνει πέρσι, τι θα γίνει και όλη τη σεζόν. Γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, ξεκίνησε με μια γκέλα με τον Πανσεραϊκό, είδαμε και άλλες γκέλες. Τις πλήρωσε κιόλας.
Ναι, δεν ήταν η διάμαση με τον Πανσεραϊκό.
Ναι, Βρυγιάννη, μου λέω ότι σαν αποτέλεσμα.
Δηλαδή το αγρίνιο.
Μερικές φορές.
Το αγρίνιο και οι Σέρες.
Με όλους τους τρόπους το έχει κάνει η ΑΕΚ.
Το αγρίνιο και οι Σέρες είχαν έρθει μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τον
Άφρυντα. Θέλω να πω ότι αυτά που.
Δεν ήταν το ίδιο με τον Πανσεραϊκό.
Προφανώς, Γιάννη, μου
είχε περίπου 6. Με Πανσεραϊκό η ΑΕΚ πέρσι είχε περίπου 6 γκολ. 5,9.
Αν τα κάνει τα γκολ όμως. Καλά τα έξι γκολ. Okay,
γιατί παιδί, σημαίνει αύριο... ποδόσφαιρο είναι Μπάμπη δηλαδή. Εντάξει.
Και με τι νόημα ποδόσφαιρο ήταν.
Και η Ρεάλ με τη Μαγιόρκα ένα έφερε. Τι, θα αρχίσει κριτική στον Αντσελότη.
Ο Αντσελότη πρόκειται από τσουλού συνεχώ.
Ναι, παιδί μου, εντάξει. Και δεν έχει κάνει μόνο αυτό. Ρεάλ είναι η Ρεάλ. Η Ρεάλ μετά το 1-1 με τη Μαγιόρκα είδε τι
κάνανε. Μου, όταν περίμενε. Πρέπει να ανησυχεί να τα πει. Είδε
τι κάνανε μετά το 1-1. Ναι, αλλά παραδείγματα με παραδείγματα είναι διαφορετικά.
Με τη νόημα είχε ευκαιρία, δεν έβαλε τον γκολ.
Εντάξει, βγάλει συμπεράσματα.
Δεν βγάζω συμπεράσματα. Όχι, παρατηρώ.
Και με τον Όφη όμως έπαιξε, έδωσε
μπράβο,
με τον Όφη την μπράβο, καλύτερη σωστό. Εικόνα από ό,τι έβγαλε ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα.
Ναι,
αυτό να μην το βλέπω.
Βεβαίως. Δεν το σημειώσαμε ότι είδαμε για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι την ομάδα που είχε ο
προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα μήνα Αύγουστο για κανένα.
Όχι οριστικό.
Έτσι, ούτε για την ομάδα που κάνω το ρεπορτάζ, ούτε για τους άλλους. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
Παρατηρείς. Πάμε break.
Ναι, παρατηρώ, επειδή τώρα θα πάμε. Παρατηρώ γιατί έχουμε και τις ανοιχτές προπονήσεις. Και έχω δει ποιο είναι το αγωνιστικό σχέδιο του Αλμέιδα και τι θέλει να κάνει. Υπομονή θέλει. Εγώ αυτό λέω μέσα από τη δουλειά μου. Πάμε. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε στα ρεπορτάζ. Υπάρχουν αρκετά θέματα και υπάρχουν και θέματα και με μεταγραφικό ενδιαφέρον. Πρώτα θα συζητήσουμε με τον Θάνο Γιακόπουλο. Ξεκινώντας από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ξεκινώντας βεβαίως και με το δικό του ρεπορτάζ και με το δικό του σχόλιο σε σχέση με την γκέλα της ΑΕΚ με την Λαμία στη Νέα Φιλαδέλφια. Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
καλή εβδομάδα, Θάνο.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλώς ήρθες.
Ήμουν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα.
Όχι, καλά τα λες, Θάνο. Καλώς ήρθες, καλά τα λες, Θάνο. Εξαφανισμένοι ήταν όλοι. Σε παραλίες.
Ναι, ναι, στην παραλία ήμουν εδώ, σε ένα σπορ. Τι ωραία παραλία εδώ πέρα απ' έξω είναι. Μας κάνουν και μια μουδιά, μια χαρά είμαστε, κομπλέ. Για πες, Θάνο μου, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ μπορεί να είμαι διαφορετικός με όλους τους άλλους, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν ήταν κακιά το Σάββατο, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ανυπομονησία του κόσμου και την κακομοιριά που βγάζουν με τις αποδοκιμασίες ή για τον έναν παίκτη ή για τον άλλον παίκτη. Η ΑΕΚ δεν ήταν κακή τώρα. Έχει κάνει χειρότερες εμφανίσεις. Η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ καλά. Ίσως έπρεπε να ξεκινήσει με περισσότερη ένταση στο παιχνίδι, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα ανέβαινε. Ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και ένας αντίπαλος. Και αυτή τη φορά ο αντίπαλος είχε κλείσει τους διαδρόμους, είχε παίξει, είχε μικρύνει τις γραμμές, είχε κλείσει στην δική της περιοχή οποιοδήποτε διάδρομο με τους δύο πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, τον Γιαννούτσο και τον Κορνέζο, που αντιμετώπιζαν να αλλάξει πολλές φορές τον Γκαρσία. Δεν ήταν κακιά η ΑΕΚ. Έβγαλε κάποια πράγματα τα οποία στη συνέχεια μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς τα συμπεράσματα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε στις 20 Αυγούστου. Τα συμπεράσματα για το πώς θα εξελιχθούν οι ομάδες βγαίνουν στα μέσα Οκτωβρίου με τέλος Οκτωβρίου. Εκεί θα δούμε τι έχουν κάνει οι ομάδες και τι μπορούν να κάνουν για το υπόλοιπο μισό του πρωταθλήματος. Οπότε εγώ δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ πήγε τόσο κακά, τόσο άσχημα στο παιχνίδι με την Λαμία. Ίσως ενώ το δούλευε όλη την εβδομάδα ο Αλμέιδα, να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Ελίασον και όχι με τον Άμραμπατ, και αυτό γιατί ο Άμραμπατ θεωρούσα ότι 94 λεπτά με πολύ ένταση στο παιχνίδι με τον Όφη ήταν δύσκολο να ξεκινήσει και ένα νέο παιχνίδι με τόσο ένταση, και αποδείχθηκε αυτό, παρόλο που όλα τα εργομετρικά, γι' αυτό ίσως και τον προτίμησε ο Αλμέιδα όπως πληροφορήθηκα, έδειχναν ότι ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Αλμέιδα, και σε φυσική και σε αγωνιστική. Ήταν πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια των προπονήσεων της προηγούμενης εβδομάδας τα εργομετρικά που κάνουν με τα γνωστά σουτιέν που φοράνε οι ποδοσφαιριστές, τις ζώνες αυτές, έδειχναν πάρα πολύ θετικά στοιχεία για την παρουσία του Αλμέιδα.
Είπες τη λέξη κλειδί που ο κόσμος εκφράζει κάποιες απορίες. Γιατί δεν παίζει ο ένας, γιατί δεν παίζει ο άλλος, γιατί δεν έχει τα εργομετρικά στα χέρια του, όπως δεν τα βλέπουμε και εμείς τα εργομετρικά στα χέρια του, στα χέρια μας, και εμείς δεν τα έχουμε. Ρωτώντας για τον Περέιρα, επειδή μου έκανε εντύπωση, δηλαδή ο Περέιρα δεν έπαιξε με την ΟΑ, δεν έπαιξε τώρα με την Λαμία και είχε μπει μετά το 80 με τον Όφη, και λέω τι γίνεται για με την περίπτωσή του. Αυτό που έμαθα είναι ότι επειδή ο Περέιρα έχει φορτωθεί με προετοιμασία, με τον τρόπο δηλαδή που τη δουλεύει η ομάδα της ΑΕΚ, τα εργομετρικά δείχνουν έναν κίνδυνο για μικρά ζητήματα και τον προστατεύει, δηλαδή δεν είναι για περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό γενικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα μπουν όλοι στην εξίσωση από την ίδια αφετηρία. Τώρα, σε αυτό που είπες νωρίτερα για Άμπραμπα και για τις επιλογές, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με ποια έννοια? Προφανώς πρώτα απ' όλα δεν του βγήκε αυτή η επιλογή να πάει με την ίδια ενδεκάδα. Αλλά είχε και λογική. Δεν συζητούσαμε όλοι μετά τον Όφη ότι οι συνεργασίες που έβγαλαν ο Πινέδα με τον Γιούμπισιτς ήταν τόσο σημαντικές για την εικόνα του παιχνιδιού. Προτίμησε λοιπόν να ξεκινήσει έτσι. Δεν
και
λέγαμε.
Και πιστεύω ότι καλά έκανε.
Ναι, δεν λέγαμε ότι ο Άμραμπα στα 37 του είχε πάρει όλη την πτέρυγα και προέρχεται από ένα γεμάτο μάτς και όλος ο κόσμος τον αποθέωνε. Βάζεις και εσύ το στοιχείο τώρα για τα εργομετρικά και μην ξεχνάμε αυτό που λέγαμε. Την δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Δεν του βγήκε, πράγματι δεν του βγήκε, γιατί ενώ περίμενες ο Ρώτα με τον Άμπραμπατ που έχουν παίξει τόσους αγώνες να έχουν καλύτερη συνεργασία, αντιθέτως καλύτερες συνεργασίες είχαν ο Πίος με τον Κοϊτά. Και γενικά η δεξιά πτέρυγα της ΑΕΚ δεν πήγε καλά. Προφανώς μετά όταν μπήκε ο Λαμέλα, όταν μπήκε και ο Ελίασον, το πράγμα έγινε πάρα πολύ και από την ένταση που άσκησε η ΑΕΚ.
Δεν ήταν τόσο κακή δηλαδή.
Συμφωνώ μαζί σου.
Το αντιμετωπίζεις και από τις δηλώσεις του προπονητή.
Απλά παντού.
Νιώσαμε μια σφιχτική πίεση, είπε.
Απλά θα είναι παντού στον κόσμο, μετράει το σκορ και όταν χάνεις 2 βαθμούς τώρα στη Νέα Φιλαδέλφια, γίνονται και άλλες συζητήσεις. Όταν έχει προηγηθεί ο αποκλεισμός από την ΟΑ, όταν το περσινό πρωτάθλημα το έχασε τελικά από βαθμούς σε τέτοια μάτσα, δεν το έχασε το πρωτάθλημα από κάποιο ντέρμπι, επειδή δεν νίκησε τις Σέρες, επειδή δεν νίκησε την Κηφισιά και επειδή δεν νίκησε στο Αγρίνιο. Ήταν 8 χαμένοι βαθμοί που στο τέλος τις έλειψαν, γιατί οι άλλοι δεν έκαναν αντίστοιχες απώλειες σε τέτοια μάτσα. Αυτό. Αλλά η μία γκέλα καλύπτεται. Η παραπάνω, ναι, προφανώς, αν δεν κερδίσει και στη Λιβαδία θα έχει ζήτημα.
Είναι ότι δεν πρέπει οι ομάδες αυτές οι μεγάλες που κυνηγάνε, υποτίθεται, το πρωτάθλημα να κάνουν τόσες πολλές γκέλες με μικρότερες ομάδες.
Να σου ρωτήσω κάτι.
Η ομάδα, όταν την έρχεται να παίξει στο γήπεδό σου, δεν έχει
το άγχος. Ναι, προφανώς.
Έτσι, ξέρει ότι έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα, ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, δεν θα τους πει και κανένας σε τίποτα. Έτσι παίζουν πιο ελεύθερα.
Και η Λαμία έφτασε και πολύ κοντά να πάρει μεγάλο διπλό. Έτσι, δηλαδή στο 88 εσωφαρίστηκε.
Και το είπε και στις δηλώσεις του ο κ. Σατσιάς πριν το παιχνίδι στην συνδρομητική τηλεόραση. Που λέει: πάμε χωρίς να χαρούμε το παιχνίδι, χωρίς άγχος. Και αν πάρουμε έναν βαθμό ή και περισσότερο, για μας θα είναι κάτι το σημαντικό.
Να σε ρωτήσω κάτι, Θάνο, γιατί το συζητούσα προηγουμένως με τον Γιάννη. Γιατί και εγώ συμφωνώ ότι η εικόνα γκέλα με γκέλα έχει διαφορά. Δηλαδή, έχει κάνει ευκαιρίες, έχει τελικές. Εγώ δεν μετράω μόνο τις τελικές σαν σύνολο. Εγώ μετράω και τις πραγματικές ευκαιρίες. Έχει 2 δοκάρια. Έχει ευκαιρίες τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε, για μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας το παιχνίδι. Λέω το εξής, ότι επειδή και σε αυτό το μάτς και το είδαμε και με την ΝΟΑ, γενικώς το βλέπουμε, ότι η ΑΕΚ, ναι, okay, έχει ευκαιρίες γκολ. Και αυτό είναι ένα θέμα. Για μένα είναι ένα θέμα. Τώρα θα πάρει επιθετικό, βέβαια, θα μου πει.
Αλλά. Ναι. Με τον Θάνο τον Μπλούνα, αυτό ναι. του ανέλυα, ότι το πρόβλημα τη ΑΕΚ είναι τα τελειώματά τη.
Αυτό λέω. Όταν τα λέω τελειώματα, προφανώς. Αυτό, ναι,
αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει ο προπονητή, να το δουλέψει στι προπονήσει. Νομίζω το συζητάει και να σου πω και κάτι. Δεν έχω καμία. Ο Αλμέιδα δουλεύει στι προπονήσει. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ασχολείται με το πώς θα δει παιχνίδια του αντιπάλου, πώς θα πει στους ποδοσφαιριστές πώς να λειτουργήσουν μέσα σε ένα παιχνίδι, τι λάθη έκαναν στον προηγούμενο αγώνα, τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος πάει απλά και μόνο να κάνει τη δουλειά του. Δουλεύει μέσα στις προπονήσεις. Αυτό
και να, και να πω το εξής. Επειδή έχουμε τη δυνατότητα και πηγαίνουμε στις ανοιχτές προπονήσεις και γίνονται και φέτος κάθε Τετάρτη, αν βλέπαμε ότι δεν γινόταν δουλειά, οι πρώτοι θα ήμασταν που θα λέγαμε τι συμβαίνει και τα λοιπά. Θα κλείνανε και τις προπονήσεις κιόλας. Στα τελειώματα δουλεύει κάθε φορά και δουλεύει πολύ. Και η ποιότητα μεσοεπιθετικά είναι δεδομένη. Δεν έχει τελειώματα ο Κοϊτά, δεν έχει βάλει ακόμα τον γκολ ο Κοϊτά. Και φαίνεται ότι ανεβαίνει ο Κοϊτά. Τώρα έρθε. Δεν έχει τελειώματα, μήπως ο Λαμέλα, επειδή έχασε την ευκαιρία πάνω, ή ο Λιβάη, ο Γκαρσία, με την ΟΑ έλειψε. Εχθές λέω το Σάββατο, δεν ήταν καλός. Πράγματι δεν ήταν καλός. Έχασε δύο φάσεις. Τι να κάνουμε τώρα, τον κρεμάσουμε τον Γκαρσία που έχει.
Όχι, αλλά πρέπει να κι άλλον έναν.
Σε πέντε μάτς. Θα έρθει. Και εδώ δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να πιάσουμε τα μεταγραφή.
Το μεγάλο λάθος τη ΑΕΚ φετινή χρονιά είναι ότι κάπου έχει γίνει ένα λάθος στο προγραμματισμό στα μεταγραφικά. Δηλαδή, ο δεύτερος φορ, ο επιθετικός, έπρεπε να έχει έρθει στην ΑΕΚ από προχθές.
Κοίταξε τώρα τι έγινε. Έχεις
αλλά
και
ήταν,
δίκιο.
Ήταν, θα σου πω εγώ, έμαθα ναι. και εγώ, ναι. έψαξα και έμαθα. Μου είπαν ότι είχε κολλήσει ο Αλμέιδα και προσπαθούσε να φέρει τον Κορέα στην ΑΕΚ. Δεν έγινε αυτό το πράγμα και καθυστέρησε αυτή η
και δεν είναι μόνο αυτό. Η προτεραιότητα ήταν ο Κορέα. Μετά για τον Ντουά, όταν η ΑΕΚ είχε κινηθεί για Ντουά, έτσι διερευνητικά από τον Ιούνιο, ο Ντουά περίμενε πρόταση από Bundesliga. Ήθελε να πάει Γερμανία. Δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα έχει προκύψει που ήρθε και ο αποκλεισμός του Champions League.
Ο Ντουά είχε στην ΑΕΚ προταθεί και τον κοιτάξαν, τον ψάξαν.
Σωστό, σωστό είναι.
Από το μήνα, από τα τέλη Μαΐου, αρχάς Ιουνίου.
Ναι, μα είχε ακουστεί το όνομά του. Ήταν μέσα στη λίστα, βέβαια. Αλλά δεν ήθελε να έρθει. Γιατί περίμενε πρόταση από την Bundesliga και υπήρχε και η προοπτική να παίξει Λουντογκόριτς Champions League. Η Λουντογκόριτς αποκλείστηκε να παίξει Europa League. Η πρόταση από την Bundesliga δεν ήρθε. Και τώρα ναι, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Αλλά έχει λόγο που υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, προφανώς.
Ναι,
τι γίνεται με Ντουά τώρα, πού είμαστε.
Θα σου πω, επειδή σου λέω το ψάξα και όλα αυτά, ναι, θα έμαθα ότι το πρώτο θέμα της καθυστέρησης ήταν ο Κορέα.
Ναι, και δεν ήταν ζήτημα κόλληματος. Είχε, όπως έφερε τον Λαμέλα και τον Περέιρα, είχε πρώτο στη λίστα τον Κορέα. Προσπαθούσε να τον πεις. Η σύζυγος Κορέα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ώστε ο σύζυγος Κορέα να μείνει εκεί.
Και ο Κορέα του έλεγε θα τα πούμε και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε, ναι. μέχρι που πήραν την τελική απάντηση.
Ναι.
Έτσι.
Τώρα με Ντουά τι γίνεται.
Το θέμα, θα σου πω και από εκεί και πέρα για το θέμα του αριστερού μπακ, είναι ένα θέμα το οποίο ίσως θα πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο.
Εδώ 100% θα πω ότι ανεξάρτητα από την εξέλιξη που μπορεί να έχει ο Πίλιος και πράγματι είναι ένα παιδί, ένα αριστερό μπακ να το πω πιο σωστά, Super League και μπορεί να σταθεί στην ΑΕΚ, ανεξάρτητα από αυτό η ΑΕΚ πρέπει να πάρει βασικό αριστερό μπακ, δηλαδή πρέπει να κάνει αναβάθμιση σε αυτή τη θέση, αλλά επειδή δεν αποφασίζουμε εμείς, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν δεν βρεθεί πραγματικά το κάτι εξαιρετικό που δεν τις έκατσε της ΑΕΚ όταν εξέταζε περιπτώσεις με κορυφαία του Γιαννούλη, πολύ δύσκολα να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Αλλά όλα αυτά, ειδικά του αριστερού μπακ, θα πάει από ό,τι καταλαβαίνω μετά τη Λιβαδιά. Τώρα το βάρος έχει πέσει πάνω στο φορ.
Ναι, για να επανέλθουμε λοιπόν στο φορ. Και πάντα σύμφωνα με όσα βγάζει το Κίκες, γιατί έχει πολύ καλή. Γνωρίζει πάρα πολλά για τον Ντουά. Αναφέρει ότι η ΑΕΚ θα έχει βρει με τον παίκτη σε όλα. Μιλάμε για πληροφορίες χθεσινοβραδινές. Έτσι, ναι, γιατί ακόμα σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να τα βρει με τη Λουντογκόρετς και σχεδόν τα έχουν βρει. Θα υπάρξει και ένα ποσοστό μεταπόλησης στην Ιρενβέργη, νομίζω ήταν η ομάδα από την οποία ξεκίνησε.
20% νομίζω είναι η Ιρενβέργη.
Ναι, νομίζω.
Κοντά στο εκατομμύριο πάει.
Ο Ντουά, και θεωρούν όλοι ότι αυτή η μεταγραφή θα γίνει τελικά. Χθες μάλιστα ενώ ήταν βασικός ο Ντουά, χθες έπαιξε ως αλλαγή στον αγώνα της Λουντογκόρετς με την Μπερόε, το μάτι του Μόρια. Λοιπόν,
και τα 27 χρονών, συμπαίκτης με τον Τσούμπερ και συμπατριώτης βέβαια, στην εθνική ομάδα στο Euro, το πρόσφατο, εκεί όπου έκανε και την πρεμιέρα του. Ακριβώς. Και βάλε και γκολ απέναντι στην Ουγγαρία. Με τον Ντούα είναι όπως τα λες, η ΑΕΚ πρώτα απευθύνθηκε στη Λουντογκόρετς, υπήρχε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Λουντογκόρετς, απλά με τον Ντούα η εικόνα ήταν αυτή που περιγράψαμε, δηλαδή δεν ήταν αρχικά θετικός. Και όταν τελικά έχουμε φτάσει πλέον στις 26 Αυγούστου και είδε ότι οι προτάσεις που περίμενε δεν ήρθαν, εκεί πια και με την ανάγκη που έχει η ΑΕΚ για δεύτερο κυνηγό, μπήκε όλη αυτή η διαδικασία.
Υπάρχει. Ο μεν παίκτης λένε ότι έχει συμφωνήσει, μένουν τα τυπικά ίσως και με την βουλγαρική ομάδα.
Υπάρχει και περίπτωση αριστερού μπακ, κάτι γράφαμε πάλι Τουρκία. Καταρχάς αυτό έχει βάση, είχε ποτέ βάση του Μαζουακού.
Του Μαζουακού όχι, ναι, από όσο ξέρω
ναι.
Όχι.
Okay. Ναι, όχι, δεν ξέρω τώρα, κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο.
Ωραία. Άρα περιμένουμε τον Ντουά που είναι πιο προχωρημένο σε σχέση με κάποιες άλλες.
Χθες είχαν ρεπό η ομάδα, σήμερα ρεπό, αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις.
Ναι, ναι, διήμερο ρεπό να ερεμήσουν όλοι.
Είχε διήμερο ρεπό, ναι. Εντάξει. Και θα δούμε, την ΑΕΚ θα την κρίνουμε ασφαλέστατα. Μετά την.
Υπομονή θέλει. Υπομονή, γιατί να σου πω κάτι.
Γύρω στα μέσα Οκτωβρίου.
Το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφια για κάποιο λόγο δεν είναι καλό, να το πω έτσι. Υπάρχουν δηλαδή ανυπόμονοι οπαδοί που δημιουργούν κάποιες καταστάσεις.
Από τους οπαδούς στην ουσία δημιουργούν.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όχι, δεν το λέω για να κατηγορήσω οπαδούς. Το λέω.
Δεν κατηγορεί κανένα.
Το λέω, πώς να σου το πω. Στατιστικά, 3 μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια. 3 γιούχες με το τελείωμα των αγώνων. Με αυτή την έννοια το λέω ότι το κλίμα δεν είναι καλό στη Φιλαδέλφια. Δηλαδή, αυτή τη φορά ούτε οι παίκτες πήγαν στον κόσμο, ο κόσμος έφυγε γρήγορα. Σου λέω 3 μάτς σερί έχει στη Φιλαδέλφια, Μίτερε, Σκάνδλε, Νόα και τη Λαμία και έχουν ακουστεί 3 γιούχες, 3 φορές αποδοκιμασίες στο τέλος των παιχνιδιών. Αυτό.
Με τον Όφη δεν είχε κόσμο, σωστά.
Με τον Όφη δεν είχε κόσμο. Ναι.
Εντάξει, μα το αποτέλεσμα παίζει ρόλο.
Με τον Όφη αν είχε κόσμο, μπορεί να ήταν και διαφορετική εικόνα. Λες, με βάζει σε σκέψεις λίγο.
Ναι. Ναι. Όχι, εγώ θα να πω το εξής, ότι προφανώς δεν πρέπει να βγει, να βγάλει συμπεράσματα κτλ. Και να αξιολογεί κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, ένα άλλο το μάτς κάνω γκέλα, αλλά έχω παίξει, προσπαθήσει κτλ. Και ένα άλλο γιατί ήμουν κάπου άλλο το μυαλό μου κτλ. Αλλά να πω και κάτι ότι ναι, το αποτέλεσμα παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, για τον φίλο του Τσάικ, αυτό το αποκλεισμό στην ΟΑ δεν χωνεύεται εύκολα. Θα χωνευτεί, δηλαδή θα ξεχαστεί, μόνο να πα καλά. Απλά ένα
και βελτιώσει την
εικόνα. Ένα πράγμα,
και βελτιώσει την εικόνα στην αγωνιστική ακόμη περισσότερο.
Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό ο αποκλεισμό με την ΟΑ. Ο πρώτο παιχνίδι στην Αρμενία ήρθε με τη χειρότερη ίσως εμφάνιση που μπορούσε να είχε κάνει η ΑΕΚ τα τελευταία.
Το είπε και ο Αλμέιδα.
Ναι. Ναι.
Ωραία, Θάνο. Σε
ευχαριστούμε. Έχουμε πολλά και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε, Θάνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, και ο ΠΑΟΚ δεν τρελάθηκε κανείς με την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο ή και με τον Παναθηναϊκό είχε θέματα, αλλά κερδίζει. Και χθες, ας πούμε, ήταν
γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
Εκεί που έπρεπε, σου λέει, πρέπει να βάλω τώρα γκολ να τελειώσω. Έβαλε 2 γκολ, ήταν πιεστικός απέναντι στον Πανετολικό. Έκανε τη δουλειά του, αυτό θα να πω.
Συμφωνώ.
Γιώργος Μήνο, έλα Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Ιωκαμένε Γιώργο. Καλημέρα.
Γύρισε και καταλαβαίνουμε ότι πάμε τέλος Αυγούστου. Κατάλαβε αυτό, λέει ο Γιάννης και έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
Δηλαδή είσαι από.
Γύρισε και καταλαβαίνουμε ποιο είναι ο πρωταθλητής, φίλε.
Όχι, πρωταθλητές
μπαίνουν έτσι τελευταίοι στην κούρσα.
Φεύγει το καλοκαιράκι. Λέγαμε ότι ο Τάδε, όταν γυρίσει ο Τάδε, όταν το πει να έρχεται, πάει να πει ότι τελειώνει και το καλοκαιράκι κτλ. Είναι σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων ο Γιώργο.
Ακόμη δεν τελείωσε το καλοκαίρι.
Όχι, βέβαια, και Σεπτέμβρη καλοκαίρι θα έχουμε τώρα. Μην είναι.
Αυτό ακριβώς. Πάντως εχθές σε είδα, μπάμπι μου.
Ναι, και εγώ. Σε είδα που περίμενες. Σε είδα και εγώ που περίμενες στην Τούμπα. Σε έβλεπα από το κύκλωμα. Ήσουν έτοιμος ο Γιώργος. Να το λέω,
Γιώργο. Πολύ ζέστη, παιδιά, είχε στην Τούμπα.
Τι να κάνουμε έτσι.
Ζέστη, υγρασία.
Ναι. Και χειρότερα είναι το
και αυτό, ναι, Γιώργο, καλά κάνεις και το λες. Παιδιά, και αυτό να το συνυπολογίσουμε. Είναι πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να παίζουν σε σαραντάρια. Εδώ εμείς λέμε θα βγούμε για λίγο έξω και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Να τα βάζουμε όλα στην εξίσωση. Δεν το λέω ως δικαιολογία. Έτσι. Το λέω και σε σχέση με την αγωνιστική εικόνα των ομάδων.
Ναι. Πολύ υγρασία ήταν αυτή, παιδιά. Δηλαδή, ανυπόφορη ήταν η υγρασία. Έφτασε κάποιο σημείο να είναι στο 78-82%. Ήταν από 68. Και ανέβαινε περισσότερο, καταλαβαίνετε. Και δεν πεισούσε καθόλου. Ζέστηκε γύρω στα 30 βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Φυσικά και ένα βράδυ ευχάριστο για τους φιλάθλους που κέρδισε η ομάδα.
Ναι.
Αυτό ήταν το θετικό. Αλλά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ρυθμό, ενέργεια, γιατί ξόδευσε την ενέργεια στο παιχνίδι με τη Σάμπροκ και δεν είχε ενέργεια. δεν είχε αυτά τα στοιχεία, αλλά πίστευε και περίμενε ότι θα πετύχει κάποιο γκολ. Απλά το θέμα ήταν να μην δεχτεί κάποιο.
Με την Σάμροκ, ο Πάοκ έχει κάνει το καλύτερο του φετινό παιχνίδι. Δηλαδή, ούτε κινδύνεψε και ήταν επιθετικός από το πρώτο λεπτό. Ήταν ναι, κυριαρχικός όμως... πολύ με τη Σάμροκ ο Πάοκ και στο 11-11 και, εντάξει, και μετά και στο 11-10.
Ο Πάοκ, παιδιά, κάθεται, παίζει. Τώρα παίξε Πέμπτη.
Ναι, παιδιά, όσοι έχουν Ευρώπη παίζουν. Ναι,
ναι, δύο παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Ναι, αυτό ναι. Ξεκίνησε από τον Ιούλιο. Ναι.
Αλλά είναι normal, πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, δεν παίζει τα μάτς που παίζει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, που έπαιξε με Άγιαξ ή με Λανς, γιατί έχει φτιάξει τη βαθμολογική του συγκομιδή.
Ο Ρασβάνου Τσέσκου περίμενε μέχρι από το 70, μετά έβαλε 4 παίκτες, έβαλε ποιότητα, έβαλε αυτά τα στοιχεία που πρέπει. Και να...
Τη Σουνταλή, καλός Γιώργο, ε. Τον ξέρουμε βέβαια. Πού τον τονίζουμε, τη Σουνταλή.
Τη Σουνταλή. Παιδιά, πολύ καλός ο Μαροκινός. Νομίζω πήρε ψυχολογία.
Πολύ καλό, το έδειξε και στο βελγικό πρωτάθλημα. Σούπερ ήταν.
Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ εκτό από τον Μαντί Καμαρά, ο οποίο εχθέ ήταν πάρα πολύ καλό.
Αρχίζει, λειτουργεί αυτό, αφομοιώνεται βέβαια.
Ο Σόλα ο Ρετήρε, παιδιά. Αυτό ο παίκτη, με τα 12 λεπτά που έπαιξε με τι καθυστερήσει, έδειξε πράγματα και θα με τα παίρνει την μπάλα.
Που είναι πιτσιρικά, είναι μικρό.
Είναι πιτσιρικά, δηλαδή.
Πόσο, 20
και να το βλέπει. Αν δουλέψει έτσι όπω πρέπει, γιατί ήρθε πολύ αργά. Νομίζω όλοι θα μιλάμε για αυτό το παίκτη.
Δηλαδή, τέτοια εντύπωση σου έκανε ο Σορετήρε, ναι.
Ναι, παιδιά. Χωρίς
και αυτόν Σορετήρε τον λέμε, γιατί οι Άγγλοι τον έλεγαν short tire, βέβαια.
Σορετήρε από τη Manchester United.
Επειδή είναι από τη United.
Νιγηριανό, στην Αγγλία ήταν.
Οι Άγγλοι τώρα το προφέρουν όπως θέλουν.
Παιδί μου, οι Άγγλοι. Short tire. Αυτό το λέω. Αλλά στην Νιγηρία είναι Σορετήρε.
Ακριβώς.
Το διαβάζει όπως το βλέπει.
Ακριβώς.
Αυτό λέω. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα φύγει, παιδιά, αύριο το απόγευμα για το Σάμπρο Κρόβες, για τον επαναληπτικό.
Τετάρτη παίζει, Γιώργο.
Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Αύριο θα φύγει η αποστολή. Είναι 2 ώρες πίσω, η θερμοκρασία είναι χαμηλή. 13 με 18 βαθμούς έχει εκεί.
Πέρασε ο ΠΑΟΚ. Την έκανε τη δουλίτσα του.
Εντάξει.
Και θα έχουμε το εξής εκπληκτικό. Αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε το εξής εκπληκτικό. Εκεί που λέγαμε 4 ομάδες θα είμαστε με 2 και το ακόμη πιο εντυπωσιακό, δεν θα έχουμε ούτε μία στο κόφερας. Εάν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, δεν θα έχουμε ούτε μία στο κόφερας.
Δύο
στην Ευρώπη.
Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως περιμένει να κάνει μία υπέρβαση. Δεν θα τον κατηγορήσω. Την κάφα την έχει κάνει η ΑΕΚ. Γιατί τέτοιε κληρώσει η ΑΕΚ την επόμενη πενταετία, φέρε μου χαρτί να στο υπογράψω, δεν θα βρει. Τέτοιες κληρώσεις δηλαδή, Ίντερ Εσκάλδε Σαντόρα, Νόα Αρμενία και μετά τη Ρουζομπερόκα από τη Σλοβακία, φέρε χαρτί να σου υπογράψω. Τι θα λέμε του χρόνου, αν η ΑΕΚ είναι σε κάνα Champions League, θα πρέπει να κάνει υπερβάσεις καλή ώρα. Έτσι.
Εγώ πιστεύω.
Αλλά εγώ δεν λέω ποιο θέει και ποιο δεν φταίει. Λέω ότι.
Όχι, η γκάφα είναι τη ΑΕΚ. Ξεκάθαρα.
Το εντυπωσιακό.
Στον Παναθηναϊκό, αν το κάνει, θα είναι υπέρβαση. Δεν θα είναι. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω.
Η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πατήσει με τον Άγιαξ στην πραγματικότητα.
Εκεί που έφτασε. Ναι, εκεί που έφτασε.
Όσο και αν φαίνεται περίεργο.
Ναι, εκεί που έφτασε στα πέναλτι.
Το πιο θεωρητικά πιο εύκολο είναι να ξέρουμε τι λέμε. Έλα, Γιώργο.
Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα δείξει ένα διαφορετικό, διαφορετική εικόνα και θα περάσει στην εποχή.
Θα περάσει.
Περίμενε, αυτό πιστεύω.
Θα είναι ανταγωνιστικό, το πιστεύω και εγώ.
Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός.
Στο φλογισμένο, ο ΆΚΑ θα είναι αλλιώ.
Και με μισό μηδέν θα πάει το παιχνίδι μέχρι και την παράδοση. Νομίζω ότι έχει όλε τι προποθέσει να πάρει την πρόκληση.
Τέτοια εποχή πέρσι ο Παναθηναϊκός έχει αποκλείσει τη Μαρσέη.
Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει, παιδιά.
Ναι, μακάρι.
Πιστεύω ότι το ευχόμαστε. Εννοείται. Θα περάσει, θα κάνει την υπέρβαση και θα περάσει.
Η πρόκληση του Παναθηναϊκού προσφέρεται σε απόδοση πάνω από 4 για όσου θέλουν να ακολουθήσουν.
Μόνο 4.
Έτσι, πόσο, ένα 20 στη Λάνση, ένα 4-3-3 βρίσκονται. Πόσο δηλαδή. Πρόκληση, όχι νίκη. Δεν υπάρχει σοβαρή πρόκληση. Ο Γιώργος είπε πρόκληση.
Ναι, πρόκληση.
Μπορεί να είναι παράταση, μπορεί να είναι πέναλτι.
Ναι, σωστό, πρόκληση.
Την πρόκληση θα την πάρει ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και μετά όλοι θα λένε ότι ξέρετε έτσι.
Λίγο τα χάλασες βέβαια ομάδα, πέρσι.
Οι ομάδες όλες.
Ναι.
Τώρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος θα δουλέψουν, θα δουν τα κενά, θα δουν τι πρόβλημα θα υπάρχουν.
Μετά τη διακοπή ξεκινάει το Europa League.
Ωραία, λες, ναι.
Θα μπουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με 8 αγωνιστικές μέχρι το Γενάρη. Λες.
Ναι, αλλά και την Παρασκευή γίνεται κλήρωση. Για 15 μέρες όμως θα έχει δυνατότητα να προετοιμαστείς κατάλληλα.
Ναι, βέβαια.
Να ξεκουραστούν οι παίκτες.
Οι προπονητές αυτό το διάστημα το έχουν σημαδέψει.
Έχουν συμπαδεύσει τώρα οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχουν μόνο το πρωτάθλημα, είναι ξεκούραστες και γι' αυτό βλέπεις. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες.
Θα ήθελαν όμως, πέρα από το αγωνιστικό, το πρεστίζ, τα έσοδα και αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι θα μου έρθουν ακόμη πιο δύσκολες κληρώσεις τα επόμενα χρόνια. Οι προπονητές θα θέλουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια γιατί τους σου δίνουν και ρυθμό. Κάνεις πιο εύκολα και το rotation σου. Είναι πιο εύκολο. Αλλά σίγουρα είναι και ένα πλεονέκτημα να πεις ένα μάτσο τη βδομάδα.
Όπως είπα για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ότι η καθυστέρηση για τον Σορετή Ρέπος ήρθε πολύ αργά. Οπότε ώστε να προσαρμοστεί, να μπει στο παιχνίδι και όλα αυτά.
Είπε στη μαγική λέξη.
Ναι,
μεταγραφές.
Μεταγραφές.
Για πάμε για τα επόμενα, γιατί κάτι έχει το ΠΑΟΚ.
Τρεις μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
Το εξάρι και τα δύο στόπερ.
Στόπερ.
Ένα χαβ και δύο στόπερ.
Και δύο στόπερ.
Εξάρι και δύο στόπερ.
Το Νομάρ.
Ο ΜΕΙΤΕ που βρίσκεται.
Αγνοείται.
Δεν έχει κλείσει κάπου.
Όχι. Ακούστηκε εκτός από τον ΠΑΟΚ που τον.
Αν πάρει ένα τηλέφωνο, είμαστε οκ.
Από τον μάνατζερ του που περίμενε κάτι διαφορετικό, είχε ανοιχτό διάβλο με. Ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
Αν μας πάρει.
Όχι.
Όχι.
Και μετά είχε τον. Επαναλαμβάνω. Με τον Παναθηναϊκό άνοιξε.
Κάποιο όνομα πήγε να μας πει ο Γιώργος. Ποιο ομάρα, έναν ομάρ πήγες να πεις.
Ο Μαρ Κόλεϊ, αυτός ο παίκτης ο οποίος είναι από την Μπεσίκ 491, να πει την Καμπών.
Ναι.
Είναι ο παίκτης ο οποίος συζητάει ο ΠΑΟΚ.
Για στόπερ είναι. Για στόπερ.
Για στόπερ όπως και ένα Πολωνό τον. Βιετέσκα, Μασέρς Βιετέσκα, ο οποίος παίζει στην Κάλιαρη και αυτό τον παίκτη. Και υπάρχει και ένα σκαφ από την Ιταλία και συγκεκριμένα από την Αιώνια πόλη. Περισσότερο δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι εκεί ο ΠΑΟΚ αυτές οι τρεις
καλά, Ρώμα Λάτσιο είναι η Ιωνία.
Ναι, περίμενε. Μέσα από την πόλη στα προάστια.
Γιατί ποιον έχουμε στα
προάστια. Αιώνια πόλη.
Αιώνια πόλη. Αν πει η προάστια, είναι η Λάτσιο προάστια. Αν πει μέσα είναι η Ρώμα.
Όχι, αιώνια πόλη λέει γενικώ. Δεν μα το λέει η Ρώμα, αλλά βγάλε τα ρόστερ. Βγάλε τα ρόστερ και περισσεύουν αυτό.
Μπορεί να έλεγε στην Όστια, ξέρω. Να
πει. Εκεί πάει το σκάνι. Εκεί πάει το σκάνι.
Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, αν πάρει ο ΜΕΙΤΕ, εγώ επαναλαμβάνω ένα τηλέφωνο, του λέμε όχι.
Πάλι εσύ με το ΜΕΙΤΕ.
Αυτό θέλει ο Λουτσέσκου.
Αυτό το σύριαλ κόστησε στον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Γιατί ασχολιόταν όλοι με το ΜΕΙΤΕ, ο ΜΕΙΤΕ.
Εγώ, Γιώργο μου, δεν το κατηγορώ αυτό. Δηλαδή, αφού είναι η επιλογή του προπονητή σου και ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια για να έχει έναν παίκτη που δούλεψε μαζί του και του κάνει διαφορά, καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και περίμενε μέχρι που εξαντλήθηκαν τα περιθώρια. Δεν το κατηγορώ, παιδιά, αυτό.
Ο ΜΕΙΤΕ είναι ελεύθερο.
Κοίταξε, πήγαν οι άνθρωποι.
Τώρα.
Πήγανε,
έφυγε.
Είχε πάει στην Λισαβόνα. Πήγε, συζήτησε με του ανθρώπου. Δύο φορέ
πήγε.
Αυτό σου λέει.
Και ο παίκτη αφού τα βρήκε με την Μπενφίκα. Μετά έλεγε άλλον τι άλλο. Για τα χρήματα, για την προετοιμασία, για αυτό, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο. Οι αξιώσει του μάνατζερ ήταν τέτοιε, ξέρει, και τα ψηλά γράμματα.
Ναι, εντάξει, ο καθένα κοιτάζει το συμφέρον του και το αξιολογεί πώ πηγαίνει. Εγώ απλώ έκανα μια ερώτηση, δεν ξέρω τίποτα. Λέω ότι επειδή είναι ελεύθερο, το βλέπα προημερών, μένω ελεύθερο, διαθέσιμο, έχει μείνει στην Μπενφίκα. Ρωτάω, αν πάρει τηλέφωνο ο μάνατζερ, παιδιά, εντάξει, αυτό τώρα ο. Ο Σουλαϊχό θέλει αυτό και τα λοιπά. Τι κάνουμε αυτό, ρώτησε. Αυτό.
Απλά αναλαμβάνω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μέχρι το Σαββατοκύριακο.
Μάλιστα.
Το αργότερο.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Ζυγκό. Έχουμε ζυγκό. Ρωτάει ο Σάββας που είναι στην παραγωγή. Είναι το παιδί, είναι από την Τούμπα.
Ναι, γιατί το γράφουν οι Γάλλοι.
Από την Τούμπα είναι ο Σάββας ο δικός.
Ναι, έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Μου το εκπληκτήθηκε.
Ποιο ζυγκό. Ο Ζυγκό. Όχι, ο Σάββας.
Ο Ζυγκό δεν έχετε Θεσσαλονίκη.
Α, ο Σάββας έχετε Θεσσαλονίκη. Ναι, ο Σάββας, ναι.
Σε πώς
και στη Βούλα, και στη Βούλα κάτω, ο Μαραντόνα πάει εκεί, ξέρει.
Πάει εκεί. Για πες ένα, Γιώργο, για πες, τι έλεγε για το Ζυγκό.
240.000 θέλει το μήνα αυτός.
Α, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε δελτίο.
Να τελειώσω λέγοντας ότι η αποστολή φεύγει αύριο και στις 9 παρατέρα το Τετάρτη θα γίνει συνέντευξη τύπου
του Ρασβάν.
Του Ρασβάν Τσέσκου. Το βράδυ, 9.
Θα πάμε και αύριο αυτά, Γιώργο. Θα τα πούμε.
Ναι, στο Δουβλίνο.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε
δεύτερο
αθλητικής ενημέρωσης και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ αμέσως μετά.
talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought.
Επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είπαμε το ρεπορτάζ, ακούσα μόνο το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα σε λίγο και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τα Σολεμέζη μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Σάββας Τρούμπελας είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής του Γιάννη Σεντονίου και ο Βαβής Παπαζούλου στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πολλά μηνύματα, καταλαβαίνετε, μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα και να τα αναφέρουμε γιατί είναι την επομένη αγωνιστική. Πριν πάμε, καταρχάς να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Άρη Γάτα. Μας ακούει ο Άρης?
Ακούω, καλημέρα.
Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Ήθελα απλώς να πω, επειδή είχα μια κουβέντα και πριν για το πρωτάθλημα γενικότερα, απλώς να σημειώσω κάτι. Το είχαμε σημειώσει την προηγούμενη αγωνιστική σχέση με πέρσι. Είχα πει τα 15 γκολ, ήταν 10 λιγότερα από την αντίστοιχη πρώτη αγωνιστική, επειδή λέγαμε και με τον Γιάννη Ζέστη και η Γρασέη και όλα αυτά. Και μέχρι στιγμής έχουν μπει 9. Υπάρχει το ματς του Ολυμπιακού με την Καλλιθέα, έχουν μπει 9. 16 είχαμε δεύτερη αγωνιστική πέρσι. Αν γίνει δεύτερη, τρίτη αγωνιστική, κάτι ίσως μας δείχνει. Το λέω γιατί πέρσι είχαμε ρεκόρ παραγωγικότητα.
Πότε είχε ξεκινήσει?
Ίδια ακριβώς. Ναι, 18-19, 20. Όχι, αυτό.
Αναβολή.
Βέβαια, εννοείται. Α, είχαμε στην πρεμιέρα, είχαμε αναβολή και Παναθηναϊκό. Και και ο Παναθηναϊκός είχε αναβολή.
Ναι,
και είχαν παίξει Οκτώβρη. Αλλά Γιάννη, μέχρι να γίνουν τα. Μπήκαν 8 γκολ.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
Όχι, όχι.
Έχει δίκιο.
Δηλαδή ήταν ίδιες συνθήκες. Γι' αυτό το σημειώνω. Γιατί
είχε αναβολή με τα γεγονότα με τη Δυναμό Ζάγκρεμπ.
Και ο Παναθηναϊκός είχε αναβολή. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί είχε αναβολή. Είχε πάντως αναβολή. Και είχαν παίξει Οκτώβριο και οι δύο. Αλλά πέρα από αυτό το σημειώνω. Μπορεί να είναι κάτι τυχαίο γιατί πέρσι είχαμε ρεκόρ παραγωγικότητα στο πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στην κουβέντα στον Παναθηναϊκό που και πάλι έχει πολύ κουβέντα. Κάνει γκέλα κουβέντα. Κερδίζει πάλι κουβέντα. Ο κόσμος είχε χθες αποδοκιμασίες και τα λοιπά. Ελάρη.
Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά και πάλι. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, κοίταξε να δεις, Μπάμπη, είναι αναμενόμενο διότι η εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα παιχνίδια, κυρίως του ελληνικού πρωταθλήματος, τα δύο πρώτα, η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με ήττα από τον Αστέρα και μια ενδεχόμενη ισοπαλία χθες το βράδυ κόντρα στο Λεβαδιακό εντός έδρας, θα τη χαρακτήριζα περίπου σαν μια βόμβα που θα έσκαγε μια χειροβομβίδα στα σωτικά της, του οργανισμού. Και αυτό γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει εκ διαμέτρου μια διαφορετική έτσι προσέγγιση. Ο Παναθηναϊκός πέρασε την πότεφα αρχές του καλοκαιριού στα πρώτα παιχνίδια μέσα στο Λυκό 6-1. Νίκησε τον Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ Μαρίνα, αποκλείστηκε στα πέναλτι. Χρειάστηκε να φτάσει στο 13-12 η σειρά και από εκεί και πέρα, έχοντας χάσει τις λεπτομέρειες, το Ολυμπιακό στάδιο έχει φέρει το δεύτερο μάτι την Πέμπτη με τη Λαντς για να μπορέσει να παραδειχθεί στις πιθανότητες της πρόκλησης. Η ίδια ομάδα με διαφορετικούς παίκτες ιτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολη στην πρεμιέρα και παραλίγο να φέρει ένα ισόπαλο αποτέλεσμα με το Λεβαδιακό χθες το βράδυ. Ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός υποθετικά προκριθεί, ας πούμε, την Πέμπτη απέναντι στη Λανς, η ενδεχόμενη ισοπαλία χθες το βράδυ με το Λεβαδιακό δεν θα ήταν πολλά διαχειρίσιμη κατάσταση. Όχι γιατί ο Παναθηναϊκός θα έμενε εκτός της διεκδίκησης του πρωταθλήματος από τη δεύτερη αγωνιστική, βαθμολογικά ή μαθηματικά, όχι εκτός της διεκδίκησης, θα ήταν μακριά, ας πούμε, από την κορυφή. Όσο γιατί όλους αυτούς τους στόχους, ο οποίος έχει θεωρηθεί, καθιερωθεί από την αρχή, θα φαινόταν ότι τουλάχιστον στο επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος αρχίζει και πηγαίνει στράφη. Ξέρεις που είναι το πρόβλημα όλης αυτής της ιστορίας, ότι ο Παναθηναϊκός όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, με εξαίρεση τα μάτς με την Μπότεφ, τα έχει κάνει τελικούς. Δηλαδή, οι αλλαγές του Αλόνσο στον αγώνα με το Λεβαδιακό, θεωρούσε κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι μια συνθήκη που θα μπορεί να περάσει μια ήσυχη βραδιά. Ο Παναθηναϊκός το έφτασε το μάτι στην παράταση, σε εισαγωγικά, και με το Λεβαδιακό για να το πάρει λίγες μέρες πριν από τον αγώνα με τη Λανς. Κάτι το οποίο, όπως και να το κάνεις, το κλίμα που δημιουργείται αδειάζει πνευματικά την ομάδα πριν από τα μεγάλα παιχνίδια. Θα μου πεις ότι και στο παρελθόν ελληνικές ομάδες έπαιζαν στην Ευρώπη, προσπαθούσαν και την Κυριακή στο πρωτάθλημα δεν πήγαιναν καλά. Αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα στο Παναθηναϊκό. Και το θέμα είναι καθαρά, ξεκάθαρα αγωνιστικό πια. Όταν λέω αγωνιστικό, ο Αλόνσο προσπαθεί να διαχειριστεί μια κατάσταση στην οποία δεν φταίει 100% ο ίδιος, η οποία κατάσταση προϋποθέτει σε αγωνιστική διαδικασία παράλληλα να χτίζει μια ομάδα, να μπορέσει να βρει τα πατήματά της και να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική. Δηλαδή πρέπει παράλληλα με τα αποτελέσματα να μπορεί να χτίζει και την ομάδα, γιατί δεν προλαβαίνει. Είτε γιατί ο προγραμματισμός, αν θέλεις, επειδή έτσι συμβαίνει στις ελληνικές ομάδες πάρα πολλές φορές, άργησε να γίνει με το επίπεδο που αφορά τις επιλογές των παιχνών στις μεταγραφές. Γιατί άργησε να γίνει? Γιατί αν ήθελες να πας να πάρεις τους ίδιους παίχτες, θα τους έπαιρνες τρεις φορές παραπάνω πριν από ένα 1,5 μήνα ή δεν θα τους έπαιρνες και ποτέ. Πελίστρη είπε προχτές ότι με έπαιρνε ο Αλόνσο σχεδόν ένα μήνα κάθε μέρα τηλέφωνο για να με πείσει, για να έρθω στην Ελλάδα και να παίξω. Αν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για 1,5 μήνα, παραδείγματος χάρη, την περίπτωση Πελίστρη την έτρεχε, αν το έτρεχε από την αρχή, δεν του φτάναν 15 εκατομμύρια για να πάει να δώσει τη μάτια τη Λινά, γιατί πόσο απαγορευτικό για να πάρει τον Πελίστρη. Μεταγραφές λοιπόν όλων των παιχτών σε αυτό το επίπεδο, καλός ή κακός, στην Ελλάδα γίνονται μετά το 15 Αυγούστου. Και γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό όμως είναι μια συνθήκη που καλείται να τη διαχειριστεί ο προπονητής τώρα και είναι μια συνθήκη η οποία, παιδιά, θα διαφοροποιηθεί από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός παίζει σε πολύ λίγες μέρες ένα μεγάλο μάτς, πολύ κομβική σημασία, πολύ δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αγωνιστικά, με μια σημαντική ομάδα. Έβλεπα χτες, κέρδισε την Μπρέστ με 2-0 και πέταγε φωτιά και λάβρα πάλι. Πολύ καλή ομάδα, Λανς. Και βεβαίως καλείται να διαχειριστεί και τα εσωτερικά, τα οποία εσωτερικά χθες το βράδυ τα έσωσε στο παράδειγμα. Λοιπόν, σας ακούω. Έχουμε θέματα για συζήτηση πολλά.
Πολλά, δεν λες τίποτα. Κοίταξε να δεις. Την άποψή μου, ξέρεις, ότι είχαμε συζητήσει και μεσοδόματα, την προηγούμενη δηλαδή εβδομάδα, ότι είναι λάθος να κάνεις προρωτήσεις με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά ήταν επιβεβλημένο λόγω των αγώνων με τη Λανς. Στο ποτάθμα λες: OK, έχω χρόνο, μπορώ να διορθώσω την πορεία. Ενώ εδώ μιλάμε για το αν ο Παναθηναϊκός θα είναι στην Ευρώπη ή όχι. Χθες δεν έκανε τόσο μεγάλο, δηλαδή έβλεπα την ενδεκάδα, δεν ήταν τόσο μεγάλο το rotation, αλλά ήταν. Για μένα το ένα πρόβλημα είναι ότι ακόμη και με αυτές τις συνθήκες περιμένεις λίγο καλύτερη μπάλα. Εγώ δεν σου λέω να εντυπώσει άσεις και τα λοιπά. Δεν γίνεται αυτή την περίοδο. Αλλά περιμένεις λίγα πράγματα παραπάνω τουλάχιστον. Και να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο Αλόνσο την πρώτη φορά, που δεν μου άρεσε κάτι που τα προσέχω εγώ τις δηλώσεις των προπονητών. Αυτό που είπε ότι είχαμε όλοι το μυαλό μας στη Λανς και τα λοιπά. Ακόμη και να ισχύει, μην το λες. Δεν μπορεί να λες, Κυριακή, ότι είχα το μυαλό μου στο μάτι Πέμπτη και εγώ ως προπονητής. Μπορεί να το έχεις κάνει, αλλά μην το λες. Περνάει μια ανατροπή στην ομάδα, αυτό λέω. Δεν μ' άρεσε αυτό.
Βγάζει ξεκάθαρο ότι βλέπει ως αυτοσκοπό την είσοδο σε ευρωπαϊκό.
Συμφωνώ, μα προφανώς.
Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να καλύψει αυτό το τεράστιο χαμένο έδαφος της πενταετίας που ήταν μαύρη για τον Παναθηναϊκό, όταν βρέθηκε μακριά στην Ευρώπη, από την Ευρώπη. Και εξ αυτού του λόγου ο Παναθηναϊκός καλείται τώρα να πάει να παίξει με τον Άγιαξ, να πάει να παίξει με τη Λανς, να πάει να παίξει με ομάδες οι οποίες είναι οι πιο ισχυρές αυτό το καλοκαίρι. Πληρώνει εισαγωγικά το γεγονός ότι δεν έχει καλές κληρώσεις ότι ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός Ευρώπης για 5 χρόνια.
Αυτό, αλλά λοιπόν είναι
θεωρείται
κατανοητά.
Ως αυτός ο σκοπός, ναι, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ισορροπήσει και να γυρίσει πάλι σε ένα επίπεδο τέτοιο. Αυτό το οποίο θα συμφωνήσω μαζί σου είναι ότι, και έχεις δίκιο, είναι ότι θα μπορούσε να πάρει λιγότερα ρίσκα ώστε να μην κινδυνεύσει η ομάδα να μείνει πίσω από το βασικό της στόχο που δεν είναι άλλος από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αλλά τα δύο καρπούζια σε μία μασχάλη είναι μια συνθήκη δύσκολη.
Εγώ
αλλά
το λέω πιο πολύ για τη δήλωση.
Άρη, το ξέραμε.
Ναι, Άρη, ναι. Εγώ δεν το πραγματικά σου μιλάω, τον καταλαβαίνω τι έχει κάνει και τα λοιπά και παίρνεις το ρίσκο. Και για μένα και καλώς το έκανε κιόλας στο τελική. Αλλά, γιατί να έχουμε και λίγο, πώς το λένε, το μέτρο σύγκριση με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Θυμάσαι που σου λέγανε τη Λάνση, καλά και αυτά τρέχουν, κάνουν, δείχνουν. Αλλά, επαναλαμβάνω, το ότι όπως και να το κάνουμε δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης, δεν το λες. Αυτό λέω εγώ. Ένας προπονητής δεν πρέπει να περνάει αυτή την οτροπία στην ομάδα. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, ήταν στους ομίλους της Champions League και την Πέμπτη μάτς με τη Ρεάλ, τι θα έλεγε? Ότι δεν ήταν συγκεντρωμένη η ομάδα γιατί παίζουμε με τη Ρεάλ την Τετάρτη, κοίταξε, που είναι μεγάλο, που είναι ιστορικό παιχνίδι, ας πούμε, είναι τεράστιο μάτς και κίνητρο. Θέλω να πω ότι αυτό δεν μου άρεσε. Εντάξει, λες, δεν παίξαμε καλά, δεν αυτό, δεν εκείνο. Πάμε παρακάτω.
Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μόνος του. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε και οι φίλοι μας τώρα στη Λιβαδιά, ή μας ακούνε και οι φίλοι μας στην Τρίπολη, ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο ομάδες στο ξεκίνημα της χρονιάς, και τον Αστέρα και τον Λιβαδιακό, που ήταν πάρα πολύ καλά δομημένες. Ένα μου έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση ο Λιβαδιακός στο βράδυ.
Και σε αυτό συμφωνώ. Έχει ανέβει το επίπεδο των ομάδων αυτών. Παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο, και το έλεγα στην αρχή αυτό.
Το έλεγα στην αρχή. Διαχείριση, ναι. Πολύ καλό κουτσάρισμα από τον Μπάγκο, από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μια ομάδα η οποία ήρθε στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας και εκεί που οι ομάδες θεωρούν ότι θα έχουν ένα εύκολο απόγευμα, θα βρίσκουν μπαστούνια.
Δεν υπάρχει εύκολο αν δεν παίξεις με ποιότητα και ταχύτητα. Οι καλύτερες ομάδες δεν έχουν πρόβλημα.
Ο Λεβαδιακός, ναι, μπορεί να θεωρεί ότι φεύγει αδικημένος από το παιχνίδι, διότι στάθηκε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει.
Το οριακό γκολ που δεν του μπήκε.
Αν πνευματικά δεν είσαι έτοιμος, αν δεν είσαι προετοιμασμένος, αν δεν έχεις το χρόνο που απαιτείται για να μπορέσεις να χτίσεις ένα κομμάτι που αφορά τη διαχείριση των παιχνιδιών και εντός των συνόρων, δεν είναι εύκολο να πας να τα πάρεις τα παιχνίδια πλέον. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλα τα μάτια. Αυτό λοιπόν, όταν πριν 2 μήνες ανέλαβε ο Αλόνσο τον Παναθηναϊκό, η λογική λέει πως όταν ο Τετέ, ο Πελίστρη, ο Μαξ, ο Μαξίμοβιτς, ο νέος παίκτης που πρόκειται να πάρει τώρα, ο Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν εκτός λόγω του τραυματισμού, φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα μεταξύ τους να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να έχουν μια συμμετοχή στο παιχνίδι τους, τότε τα πράγματα θα είναι ξεχωριστά. Είναι διαφορετικά για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα είναι μια άλλη ομάδα μετά από 2 μήνες. Αλλά σου λέει όμως κάποιος ότι θα έχει πετάξει το πουλάκι τότε αν μείνεις 6 και 7 και 8 βαθμούς από την κορυφή. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα και στην κορυφή και στο ποδόσφαιρο παντού και στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτή είναι και η μοίρα των προπονητών πολλές φορές όταν αναλαμβάνουν μια ομάδα που δεν έχουν πολλά περιθώρια χρονικά να μπορέσουν να χτίσουν ή να έχουν την πίστοση χρόνο αυτή. Όσο μάλλον μια ομάδα, παιδιά, η οποία υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και απογοήτευση, υπάρχει και πολύ μεγάλη ισοστρέφεια στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που εκφράζεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ βρήκε τη λύτρωση από τον Σπόρα στο 97 και ο Σπόρα δεν πανηγυρίζει το
πρώτο. Αυτό θα σας ρωτήσω, γιατί ποιο λόγο είναι, γιατί είναι.
Και αν ρωτήθηκε
είναι,
και μετά.
Ναι, είναι φευγάτος, γι' αυτό δεν τον
ήταν το κλίμα τέτοιο.
Ο Σπόρα είναι απογοητευμένος από την εικόνα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Από τι? Ξέρει και ο ίδιος καλά, έχει εκφράσει την επιθυμία ότι θα φύγει ή έχει στην περιέωσα ατμόσφαιρα αντιληφθεί ότι δεν υπολογίζεται. Αλλά όμως το επίπεδο αυτό, ακόμα και αν δεν υπολογίζεται, εδώ είναι μια παθογένεια αυτή την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να κερδίζεις ένα παιχνίδι στο 97
και να απαγορεύεται να χαρίσει.
Που σκοράρει δεν χαίρεται και την εξέδρα ουρλιάζουν, δηλαδή αποδοκιμάζουν. Αυτό δεν είναι υγιές για μια ομάδα. Θα μου πεις, έχουν όλοι τα δίκαια τους. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως, όσα δίκαια και να έχουν. Είναι μια νίκη, δεν έπαιζε μόνο στο Παναθηναϊκός το βράδυ. Είχε το Λεβαδιακό αντίπαλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή να απαξιώνεις, ας πούμε, την ομάδα, τον αντίπαλο ή όλο το κομμάτι αυτό. Είχε φαγωθεί όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς ότι λόγω των σχέσεων του Γιάννη Κομπότη με τον Γιάννη Αλαφούζο ότι θα περάσει ένα όμορφο απόγευμα ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό. Αν δεν, Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα που έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα που είναι φιλική του και ότι θα κέρδιζε χθες το βράδυ? Πού είναι όλοι αυτοί? Στις λεπτομέρειες ο Παναθηναϊκός πήγε να καταστραφεί χθες το βράδυ, κυριολεκτικά να καταστραφεί. Γιατί αν έφερνε χ με το Λεβαδιακό και δεν κέρδιζε στο παραένα, σήμερα θα ήταν αλλιώς η κουβέντα. Πολύ διαφορετική η κουβέντα. Γιατί με έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό από τη Λαντς, μέσα σε πέντε μέρες θα φαινόταν ότι θα καταστρεφόταν τα πάντα. Στην Ελλάδα είμαστε τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, με μια ήττα από τον Αστέρα στο ξεκίνημα και με ισοπαλία με το Λεβαδιακό στη δεύτερη αγωνιστική, δεν νομίζω ότι θα πίστευε κανείς ότι αυτή η ομάδα μπορεί να επαναφτάσει να πάρει πρωτάθλημα στο τέλος. Και μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έγινε μέσα σε τρεις μέρες. Πέντε. Πού είναι λοιπόν σήμερα όλοι αυτοί που λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός χτίζει παραρτήματα, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει το Λεβαδιακό χαλαρά στο Ολυμπιακό Στάδιο και να περάσει ένα ήσυχο απόγευμα? Ο Παναθηναϊκός μάτωσε χθες το βράδυ. Το έκανε ντέρμπι. Έπαιξε παράταση με το Λεβαδιακό 7 λεπτά, 8.
Άρη, για να πούμε και κάτι. Δύο...
πνευματικά πριν τον αγώνα με τη Λαντς. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό που συνέβη. Με τον κόσμο του να.
Προφανώς υπάρχει αρνητικό. Εγώ για μένα είναι και η πίεση, Άρη, που την έχουμε συζητήσει 14 χρόνια χωρίς ποτάθλημα. Αυτό είναι. Ούτε
είναι
υπομονή υπάρχει, πίεση. Ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το έχω να αντιμετωπίσει όλες οι ομάδες.
Αλλά όταν... αυτό το πράγμα, Μπάμπη, μου ξέρει,
διαφορετείται
πάντα το αποτέλεσμα. Αν κερδίσει 2-0 το Λεβαδιακό αέρα, 3-0 με 2 γκολ στο ημίχρονο και χαλάρα.
Μια χαρά, πάμε παρακάτω. Να πάμε λίγο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε για μεταγραφικά γενικώ τι περιμένουμε, περιμένουμε κάτι. Και επειδή ήταν και ο κόσμος για τον Μαμά Μπαλτέ, που έχει ακουστεί και έχει αναφερθεί και το όνομά του τις τελευταίες μέρες.
Κοίταξε να δεις, όλα θα εξαρτηθούν και θα τρέξουν μετά το παιχνίδι με τη Λαντς. Θεωρώ δηλαδή δύσκολο ο Παναθηναϊκός να πάει να κάνει σήμερα αύριο την κίνηση αυτή. Στον οργανισμό του Παναθηναϊκού όλα κινούνται γύρω από το παιχνίδι με τη Λαντς. Εκεί είναι το μυαλό όλων. Αυτό περιμένουν το παιχνίδι με τους Γάλλους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα 1 με 2 μεταγραφές. Υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο ανέφερε στον Μπαλτέ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μπορεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις από τη Λιόν ο Παναθηναϊκός να κάνει τη διαπραγμάτευσή του. Αλλά θεωρώ, Μπάμπη, πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τα μεταγραφικά, την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Παναθηναϊκός για να περάσει. Δεν είναι εύκολη. Έχει να ανέβει ένα Γολγοθά την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Η Λαντς είναι πολύ καλή ομάδα.
Συμφωνούμε όλοι.
Και μπορεί να είναι καλύτερη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από ό,τι την είδαμε στη Γαλλία. Και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, που για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο με αυτή την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση αγωνιστική. Ο Σπόραρ είπε χθες το βράδυ ότι θα πρέπει να παίξουμε 3 επίπεδα παραπάνω. Και 4 χαρακτηριστικά. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη Λαντς. Και δεν έχει πια δίκιο.
Όχι, θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ σου είχα πει και πριν το παιχνίδι με τον Άγιαξ, θεωρώ ότι στο πακέτο Άγιαξ και αν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε με Λαντς, θεωρώ πιο δύσκολο το μάτι με τη Λαντς.
Το πιο σημαντικό όπλο όμως αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό είναι ότι θα παίξει ένα γεμάτο γήπεδο. Η στρατηγική της ΠΑΕ Παναθηναϊκός νομίζω ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση να φέρει το εισιτήριο στα 10 ευρώ και αρκετούς φιλάθλους από την επαρχία να μεριμνήσει ώστε να μπορέσουν να έρθουν με τα πούλμαν τα οποία έχει κλείσει. Θα δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάτε ότι χάνει αρκετά χρήματα ο Παναθηναϊκός από αυτή την ιστορία.
Αλλά μας δείχνει, αυτό λέγαμε και νωρίτερα, όλη αυτή τη στρατηγική στην οποία ενταγμένος είναι και ο Ντιέγκο Αλόνσο, που με ειλικρίνεια είπε ότι όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε στο μυαλό μας τη Λαντς. Όταν βλέπεις πόσο σημαντικό θεωρείται αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντική για τον σύλλογο είναι η ευρωπαϊκή προοπτική. Και γίνονται αυτές οι αποφάσεις πράξη, δηλαδή 10 ευρώ γενική είσοδος, πούλμαν για να φέρει κόσμο από την επαρχία. Εντάξει, και ο προπονητής καταλαβαίνει ότι σε ένα πρωτάθλημα που είναι μαραθώνιος, ακόμα και αν γίνει μια στραβή, θα το καλύψω. Το μάτς με τη Λαντς που ψάχνει υπέρβαση και το θέλουν όλοι τόσο πολύ, είναι ο τελικός που θέλω να κερδίσω.
Ακριβώς,
δηλαδή δεν είναι και τόσο κακό, ξέρεις.
Γιάννη, είναι ένα παιχνίδι ορόσημο για τον Παναθηναϊκό, που εκτός από την επίτευξη του στόχου, το πρώτο πράγμα που θα φέρει είναι η ηρεμία. Και θα φέρει και πίστοση χρόνου. Θα φέρει μεγάλη ηρεμία στις τάξεις του συλλόγου, ενδεχόμενη πρόκριση με τη Λαντς, και από εκεί και πέρα δεν είναι, παιδιά, εύκολο μια ομάδα να πάει χωρίς τον κόσμο της, αν ο κόσμος της δεν είναι μια γροθιά. Κακά τα ψέματα. Η εσωστρέφεια καμία ομάδα δεν βοηθάει. Άρα λοιπόν ο κόσμος, ο οποίος θα είναι πάνω από 50.000 στο Ολυμπιακό Στάδιο, γι' αυτό γιατί επαναλαμβάνεται σωστή κίνηση να μπει το η γενική είσοδος 10 ευρώ, θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που θα βοηθήσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού να παλέψουν, να προσπαθήσουν να απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Πρέπει να κάνει υπέρβαση αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο το μάτς. Δεν το λέμε ούτε ως δικαιολογία. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα η οποία απορρέει από την εικόνα της Λανς στο πρώτο παιχνίδι. Εμένα η Λανς με τρόμαξε στο πρώτο μάτς στη Γαλλία. Και λέω με τρόμαξε με την εικόνα της στην αγωνιστική, φοβερή στο transition, το επιθετικό, με παίκτες καταπληκτικούς, με φοβερή ταχυδυναμική, με
και μπορεί, και μπορεί να είναι και, όχι καλύτερη, πολύ πιο επικίνδυνη να βρίσκει χώρους. Αν ο Παναθηναϊκός, επειδή θέλει γκολ,
έπαιζε
δεν το
με 10 παίχτες Μπάμπη και δεν καταλάβαινε την αριθμητική διαφορά.
Εννοείται, εγώ δεν είμαι καμία έκπληξη.
Έπαιζε με 10 παίχτες.
Εμένα δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Ναι, οι γαλλικές ομάδες
αυτό. Έπαιζε με 10 παίχτες και μάρκαρε στα 3 τέταρτα ψηλά στο πρώτο χρόνο του Παναθηναϊκού με 10 παίχτες. Σε όλο το μάτς. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι είναι μια-δυο ταχύτητες πάνω τουλάχιστον.
Δεν συζητάμε τώρα πλάκα κανείς. Τώρα περιμένουμε να δούμε γαλλικές ομάδες.
Απλώς,
ναι, εκεί μπορείς να τους κάνεις λίγο, αν είναι λίγο αφέλης, λίγο αυτό, να τους κάνεις κανένα γκολ.
Θες πολύ. Ανέβεις ένα βουνό, δηλαδή να παλέψεις, να μπορέσεις, να είσαι τυχερός, να εκμεταλλευτείς λεπτομέρειες, να παίξεις στρατηγικά, την τακτική σου, χίλια πράγματα θες να
έχεις.
Δεν είναι εύκολο δηλαδή. Και δεν είναι και ντροπή, παιδιά, να λέμε πολλές φορές ότι κάποιες ομάδες είναι καλύτερες.
Όχι, αφού έρχεται από το ανώτερο ποτάσμα, από το ελληνικό έργο.
Τι να κάνουμε τώρα.
Παιδιά, η Λάνσα τερμάτισε δεύτερη. Στη Γαλλία.
Δεύτερη στη Γαλλία, ακριβώς.
Παναθηναϊκός τέταρτος στην Ελλάδα.
Είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε μια τεράστια ευκαιρία μοναδική στα πέναλτι.
Δεύτερη στη Γαλλία ήταν πρόπερση. Πέρυσι 7η. Γι' αυτό πέρυσι.
7η, ναι, μπράβο, ναι, πρόπερση. Ναι.
Αλλά είναι μια ομάδα που
δεν έχει παίξει τραπέζι και κανένα
γόλο. Ναι.
Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό λέγαμε ότι έχασε μια μεγάλη μοναδική ευκαιρία στα πέναλτι στο Άμστερνταμ να σώσει μια χρονιά δηλαδή και την ευρωπαϊκή του. Και λέγαμε ότι είναι πιο δύσκολη η ομάδα τη Λανς, όπω αποδεικνύεται από τον Άγιεξ. Έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Άρη σίγουρα θα έχουμε πούμε πολλά και τις επόμενες μέρες ενός του αγώνα και φυσικά και για τα μεταγραφικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλά.
Γεια σου, Άρη.
Καλημέρα. Γεια.
Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, σύστημα 352. Συνεχίζουμε με τα θέματα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στη βάση της συζήτησης που κάναμε νωρίτερα, περίμενε να κλείσει τις δικές του εκκρεμότητες σε σχέση με τους παίκτες που είχε στην ομάδα από πέρσι.
Ναι, και που αποδείχθηκε.
Παράδειγμα, πώς περίμενε ο Λουτσέσκο τον Μέιτε.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι και ο Ολυμπιακός περίμενε να δει τι θα κάνει με Κάρμο. Περιμένει ακόμη τι θα κάνει με Ποντένσε. Δηλαδή, δεν είναι κακό όταν έχεις κάποιους παίκτες που θεωρείς ότι είναι σημαντικοί, που είναι κομβικοί, που είναι κλειδιά, να περιμένεις ακόμη και με το όποιο ρίσκο που μπορεί να προκύψει όταν φτάνεις προς το τέλος των μεταγραφών. Τον Κάρμο τελικά έγινε αυτό που εσύ εκτιμούσες.
Δηλαδή, πρόσκρα, ναι.
Πολλά χρήματα τα έδωσε η Νότιχαμ, πενταετές και δανεικό στον Ολυμπιακό.
Αρκεί βεβαίως να μπορείς να έχεις έναν όσο γίνεται έλεγχο της αγοράς. Γιατί το να
και
περιμένω.
Όμως, ναι, το είναι
να
ρίσκο.
Περιμένω, τον... ναι. ναι, όσο μπορείς.
Ναι,
καμία ομάδα δεν μπορεί να το έχει απόλυτα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αν έχεις καλές επαφές, όντως και δεν. Αυτό που λέμε σε δουλεύουμε ψηλό γάζι, γιατί δεν είσαι ακόμη μέσα στα κόλπα τόσο πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι λόγω και Νότιχαμ κτλ. Αρκεί λοιπόν να έχεις και μια βάση για να περιμένεις.
Πάντως τον Ποντένσε ακόμη τον περιμένει και ο Ποντένσε έπαιξε και χθες αλλαγή όταν το μάτς είχε κρυθεί. Πάντως.
Τον βάζουν.
Δεν έκανε κάτι. Νομίζω μετά το 2-4 έπαιξε.
Εκπληκτικός Ποντένσε. Δεν ξέρω αν υπάρχει παράδειγμα άλλου ποδοσφαιριστή στον κόσμο που παίζει με μια ομάδα και στους λογαριασμούς στα social media είναι με μια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει παράδειγμα. Ακόμη δεν το είχε.
Συμμετέχει κανονικά πάντως ο Ποντένσε.
Ναι, άλλο λέω. Ναι. Το έλεγα και χθες. Λέω δεν μπορεί, θα τα άλλαξε. Κανονικά βλέπει, έβαλε τη φωτογραφία που χαιρετάει τον κόσμο. Εντάξει, γίνεται άλλη μια κουβέντα. Τι γίνεται με το. Γιατί χαιρετάει τον κόσμο μετά το μάτσο, ότι εντάξει αυτό που κάνουν πάντα οι παίκτες, ή παιδιά, να ξέρετε, αν δεν χαιρετάμε, αρχίζουμε να χαιρετάμε, γιατί είναι το τελευταίο μας σιγά σιγά κτλ.
Πάμε ένα-ένα.
Ναι, ναι. Κάρμο,
πάμε αυτό, για Κάρμο που ήταν τα καλά τα
νέα. Εγώ έλεγα το εξής, ότι κάποια στιγμή είχα πει το καλοκαίρι ότι όσο δεν θα βλέπουμε Ολυμπιακός να παίρνει άλλο κεντρικό αμυντικό, όσο δεν θα βλέπουμε να παίρνει Ολυμπιακός άλλο ένα εξτρέμ. Θα σημαίνει ότι κάτι μπορεί να γίνει, να αλλάξει κάτι με τον Κάρμο, κάτι με τον Ποντένσε κτλ. Να που έγινε. Θα μπορούσε να μην γίνει, αλλά εντάξει, το βλέπεις ότι ο Κάρμο δεν θα είχε πλέον αυτό που του είχε υποσχεθεί ο προπονητής Πόρτο, δηλαδή ότι θα παίζει, θα κτλ. Επίσης, ο Κάρμο ήθελε να πάει κάποια στιγμή Premier League. Τι το προσφέρει λοιπόν η Νότιχαμ, ναι. Το προσφέρει ο Ολυμπιακός στο πακέτο. Νότιχαμ μεταγραφή, δανεισμό στον Ολυμπιακό. Βέβαια, η προοπτική είναι η εξής, ότι αν πάει. Νορμάλ και δεν το θέλει ο προπονητής Νότιχαμ, μπορεί να μείνει και του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά είναι ανοιχτά. Αλλά, μπάστοση, το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι τον ήθελε πίσω, τον έχει και για την επόμενη περίοδο. Οπότε κλείνει τα θέματα της άμυνας του. Τώρα
για μένα αυτή είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί ο Κάρμο ήταν, μπορώ να σου πω, και πιο σημαντικός και από τον Ελκαμπή, ή το ίδιο, ας το πούμε έτσι, γιατί ο Ελκαμπή έκανε μαγική χρονιά, όντως πέρσι σε σχέση με την ευρωπαϊκή κατάκτηση. Διόρθωσε πάρα πολύ μεσοαμυντικά τον Ολυμπιακό μόλις ήρθε. Και γι' αυτό τελικά, στη βάση που συζητούσαμε, τα χρήματα για να αποκτηθεί ήταν πάρα πολλά. Και λέγαμε ότι θα ήταν πάρα πολλά για ελληνική ομάδα, οπότε πήγε με
αυτή
τη διαδικασία.
Εγώ θα πω κάτι που θα το παίρνει διαφορετικά ο κόσμος αν δεν είχε έρθει, αλλά πραγματικά πρέπει να μάθουμε, να έχουμε μια άποψη, είτε γίνεται κάτι, είτε δεν γίνεται. Τι θέλω να πω, ότι όπως το είπα και χθες ο Βάσης Αθλητική Κυριακή, ο Κάρμο, η μεταγραφή του Κάρμο δίνει μια ασφάλεια σε όλο τον οργανισμό και γι' αυτό δεν ήθελα να την κάνει.
Ναι.
Ξέρεις γιατί το λέω, Γιάννη. Γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει υπερπαίχτης. Δεν υπάρχει ο Κάρμο ήρθε και τα λύσει όλα. Όχι. Έδεσε με την ομάδα, ναι. Έδωσε πολλά, ναι. Μπορώ να σου βρω φάσεις που έχει κάνει λάθος ο Κάρμο.
Υπάρχει αλάνθαστος παίκτης.
Έτσι, μπράβο.
Άντε,
ακριβώς.
Αν πρέπει να πω κάποιον που πλησιάζει πολύ κοντά στο να είναι αλάνθαστος, να είναι ο Ρόδρη.
Αυτό είναι μια.
Είναι φαινόμενο.
Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Λέω όμως ότι. Ακόμη και ο Κάρμο, που στα μάτια όλων μας είναι πολύ ψηλά και πράγματι έδωσε την άμυνα του Ολυμπιακού, και αυτό είναι άνθρωπος, θα κάνει λάθος. Τι θέλω να πω. Εάν το ίδιο λάθος το έκανε ο Πιρόλα, δεν ερχόταν ο Κάρμο και το έκανε ο Πιρόλα, θα λέγαμε, είδες, έφυγε ο Κάρμο και αυτό κτλ. Είναι σημαντική μεταγραφή, θέλω να πω.
Ναι,
πέρα από την αξία του παίχτη, είναι ότι δημιουργεί μια ασφάλεια.
Εμπιστοσύνη.
Μπράβο. Και μια ασφάλεια σε όλο τον οργανισμό. Η ομάδα μέσα, ο κόσμος κτλ. Κτλ. Με ένα λάθος θα περάσει πολύ πιο εύκολα από ό,τι να γινόταν χωρίς τον Κάρμο.
Ναι, αλλά συμβαίνει. Ο Κάρμο το κέρδισε αυτό με τα παιχνίδια.
Βεβαίως.
Δηλαδή κέρδισε την εμπιστοσύνη.
Εννοείται.
Και ο Πιρόλα, αν κέρδισε την εμπιστοσύνη.
Μα δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος, τώρα παίζει. Και μια χαρά ήταν μέσα στο
Βόλο. Είναι backup του Κάρμο.
Αυτό λέω. Όχι, μια χαρά ήταν στο Βόλο, δεν πρόλαβα.
Είναι ο Αντιάμπη τελικά ο Πιρόλα.
Θέλω να πω ένα παράδειγμα το φέρω. Το φέρω για τον κόσμο. Να ξέρουμε, δηλαδή, να σκεφτόμαστε ότι όλοι είναι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν και ένα λάθος κτλ. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε και υπομονή. Το λέω για το ενδεχόμενο να μην ερχόταν ο Κάρμο. Το πιο βασικό λοιπόν για τον Ολυμπιακό είναι ότι ξεκινάει τη σεζόν με την ίδια άμυνα. Πολύ βασικό. Που ήταν καλή, ειδικά στο τέλος, και του έδωσε. Και τον έφτασε και μέχρι το τελικό του conference.
Με παίκτη που έχει κάνει προετοιμασία.
Με παίκτη που έχει κάνει. Είπε στο Μεντιλή, παραμαθές πάρε με. και για το μάτσο την Καλυθέα, είχε βγει η αποστολή κτλ. Θα γίνει με τη Λαμία, γιατί λείπει σήμερα ο Ρέτσος. Οπότε θα ξαναπαίξει το δίδυμο, αλλά λογικά Λαμία το Σάββατο. Λογικά. Τώρα, Ποντένσε, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Να σας πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, 30 του μηνός τελειώνει η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία. Το Σάββατο, το Παρασκευή. Που σημαίνει όμως ότι οι Γουλφς μπορούν να πουλήσουν και 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο από άλλη ομάδα πλην του ενδιαφέροντος από τη Σαουδική Αραβία. Το πρόβλημα με τη Σαουδική Αραβία είναι ότι τελειώνει εκεί Οκτώβριο η μεταγραφική περίοδος και όχι Σεπτέμβριο όπως εμάς.
Ναι, αλλά έχει εκδηλωθεί αυτό το ενδιαφέρον.
Έχει εκδηλωθεί.
Δηλαδή,
αλλά
με
δεν ξέρω.
Επίσημο τρόπο
ναι, υπάρχει λέει, πρόταση, αλλά δεν βλέπω να έχει γίνει.
Αυτά, αλλά δεν θα έχει προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση.
Εάν λοιπόν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή. Κάποια στιγμή η Γουλφς που θέλει λεφτά, λογική λόγω, έτσι, δεν είναι, εξακολουθεί να είναι δύσκολο. Λέω όμως ότι και ο Ολυμπιακός δεν παίρνει άλλο παίχτη, πολύ βασικό. Λέω λοιπόν ότι αν δεν υπάρξει όλο αυτό το πακέτο που θέλει η Γουλφς, θα αναγκαστεί να πάει στα μέτρα του Ολυμπιακού. Η λογική λέει να τον κρατήσει τον Ποντένσε, ενώ έχει και θέματα οικονομικά. Και ένα παίχτη ξενερωμένο, ένα παίχτη που δεν θέλει να παίζει.
Πάντως φίλε
και
τον υπολογίζουν, γι' αυτό μου 10, κάνει εντύπωση.
Το νούμερο 10.
Κανονικά, ναι, έχει κρατήσει αυτό το νούμερο, δεν είχε.
Το μερικές φορές οι ομάδες το βάζουν. Και ότι κύριοι, εμείς τον βάζουμε. Άμα θέλετε, 10.
Εντάξει, παιδιά, αν δεν θέλετε. Έχει, να τον έχει πάγκο, να μην παίζει.
Ναι,
όπως
ναι,
να παίζουν
ναι,
άλλοι που τους υπολογίζει επίσης. Απλά σου δίνω ότι τον υπολογίζει. Ναι. Τον έβαλε κάποια στιγμή αλλαγή μετά. Οκ, okay, δεν μπορούσε να κάνει και.
Και
κάτι,
η Μπράγκα είχε πει τον υπολογίζει τον Όρτα. Και η Μπράγκα είχε
τον
πει.
Τον υπολογίζει όμως.
Ναι, τώρα περισσότερο με τον Καρβαγιάλ.
Ναι.
Αλλά όταν ήρθε η ώρα, κάθεσε σε μάνατε εσείς τότε. Άσχετα αν δεν έγινε τελικά κτλ. Λέω λοιπόν ότι μια ομάδα αφενός μεν θα το χρησιμοποιεί τον παίχτη άμα τον έχει. Και δεύτερον που παίζει και
αυτόν πληρώνει.
Και είναι και οι Άγγλοι παίζουν τακτική. Σου λένε κύριε, εγώ τον έχω εδώ πέρα. Μόνο 10. Αλλιώς θα μείνει εδώ. Και ας ξέρουν ότι δεν θα μείνει στο τέλος της ημέρας. Θα παίξουν το χαρτί τους.
Ναι,
ναι. Άρα θέλω να πω πολύ ανοιχτό του Ποντένσε. Επιμένω ότι. Μάλλον επιμένω λάθος. Ξαναλέω ότι έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός κάτι ψάχνει και μεσοεπιθετικά και με αυτό που λέμε
εκτός
όνομα.
Του Ποντένσε.
Ναι, όνομα.
Το οποίο αν θα. Καλό.
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 Ναι. Οπότε, δεν είναι κακό και το.
Αν θα έρθει,
και
θα έρθει ο Ποντένσε, θα έρθει ο
Καλό. Καλό αποδείχτηκε που δεν είχε σούπερ όνομα.
Εντάξει, μόνο. Ναι, πλάκα, με αυτό, ναι, ανάλογα. Ναι. Αν έρθει αυτό το όνομα, δεν θα έρθει ο Ποντένσε.
Ανεξάρτητα είπα.
Ανεξάρτητα είναι, έτσι. Αν δεν έρθει ο Ποντένσε, θα πάει και για άλλον ή θα μείνει μόνο με αυτόν.
Θα το δούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω.
Ξέρετε, σε ρωτάω, ψάχνει για δύο, ρε παιδί μου, δηλαδή. Αυτό, εκεί δεν θα είναι πολύ. Δεν θα μάθουν πολύ.
Έφυγε και ο Βέλντε, θα μου πει.
Εντάξει, έφυγε και ο Βέλντε είναι.
Έφυγε και ο Γιώργο. Ο Μαρτίνς κάνει φοβερό.
Μου το πας με μπροστά αφαιρέσεις εδώ.
Όχι, μια χαρά θα είναι. Και έτσι όπως είναι, αλλά έχει και Ευρώπη ο Ολυμπιακός.
Εντάξει. Δεν έχει σημασία.
Δηλαδή, θα σου πω.
Όλες οι ομάδες μου έτσι εκτίζονται. Δεν πας με μία ενδεκάδα.
Όχι,
με 18.
Με την Λίμπαρτ όχι και συμφωνώ μαζί του. Πιο σφιχτό. Δεν θέλει τόσο μεγάλα ρόστερ. Έχει για τις τρεις θέσεις έτσι πίσω το φορέ. Έχει Ζέλσον, Μαρτίνς. Να βάλουμε και τον Ποντένσε ή τον οποιοδήποτε άλλο.
Ζέλσον Μαρτίνς είναι ένας παίκτης που το ακούει ο κόσμος. Μπορεί να πει Ζέλσον Μαρτίνς 2. Ποιο είναι, ναι.
Μαρτίνς, Βέλντε, Μασούρας, Ποντένσε ή κάποιο άλλο Τσικίνιο. 5 για τρεις θέσεις.
Ναι, αλλά θα έρθει και άλλο, είπαμε.
Αυτό λέω. Χωράει εκτός. Ναι. Ο 7ος αρχίζουμε να έχουμε θέματα.
Ναι.
Για μένα.
Άλλο 7ος, ναι, αλλάζει. Ναι.
Κάτσε να δούμε πρώτα από τον Ντένσε και κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα. Εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος.
Και έχει όμως και τους μικρούς. Έχει δηλαδή και τον Παπακανέλο Ολυμπιακός. Έχει μία βάση.
Πάμε τώρα
που έχει τους 5 μικρούς, καταλαβαίνεις.
Μπράβο.
Αυτό
λοιπόν,
το έχει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να τους προσμετράμε. Είναι στο γκρουπ.
Βέβαια. Και αν δεν τους έχεις, και αν δεν τον έχεις 7ο στόπερ ή 6ο στόπερ. Το κουτσίδι, αν τον έχει 5ο στόπερ, δεν θα παίξει.
Ναι.
Πρέπει να τον έχει 4ο, π.χ. λέω εγώ. Το πολύ 5ο.
Κοστούλα, υπολογίζεται κανονικά.
Δεν έχει πάρει τρίτο σέντερφορ.
Ναι, αυτό σου λέω.
Και έτσι πρέπει να κάνει για μένα.
Ναι. Και έτσι απλά ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πεντάδα του που την έχει ανεβάσει και πολύ καλά κάνει για να πάρει ευκαιρίες.
Ναι. Και μία και λέγαμε και για τους νέους να πω ότι. Εντάξει,
το είδε στο μάτσα.
Δεν το περίμενα τόσο καλό τον Ολυμπιακό.
Ήταν καλό,
Δεν είχε μάτσα, ξέρει. Ναι. Μαζευτήκανε 6 από εδώ την πρώτη
ναι,
ομάδα.
Και όπω μου το έλεγε ότι παίζει Φλαμέγκο.
Φλαμέγκο
ήταν σημάτη. Ναι, που μου τα έλεγε.
Λέω, τώρα ήταν πολύ καλά το
παιχνίδι. Στο κοινό τη κιόλα.
Πολύ καλό παιχνίδι. Μπράβο,
γιατί έγινε εκεί, γιατί έγινε Μαρακανά.
Η συνέχεια γίνεται συνέδρα τη ομάδα Ανατολική Αμερική. Δηλαδή και πρόπερση. Είναι 3 χρόνια, τρίτο τελικό. Πρόπερση Μοντεβιδέο, Πενιαρόλ Μπενφίκα που το πήρε Μπενφίκα 1-0. Πέρσι Μπουένο Άρε, Μπομπονέρα, Μπόκα Αλκμάρ.
Σε ιστορικά γήπεδα πάει.
Ναι. Πηγαίνει σε. Μα πηγαίνει και κόσμο. Βγάλαν 31.000 και κάτι και είχε μέσα 40.000. Δηλαδή κάποια στιγμή το έβλεπε στο Μαρακανά. Ήταν κόσμο. 40.000. Δεν νομίζω.
Φοβερό.
Στην Ευρώπη να πάει 40-50.000 κόσμο. Δύσκολο.
Το βλέπουμε και στο τελικό.
Στην Ελλάδα θα γινότανε.
Στο τελικό πώς πήγανε. Τίποτα.
Ναι, στην Ελλάδα, αν έπαιζε Ολυμπιακό τώρα την ποιότητα.
Στην Ελλάδα, εντάξει.
Έχει 25.000 για πλάκα.
Ναι,
μπορεί να γέμισε κιόλα και 30.000 γιατί είναι ιστορικό μα.
Θα ήταν και ρεπάς και τέτοια.
Εδώ, εκεί που φτάνει και εκεί που το μπορεί, πάρτο γιατί είναι μια φορά. Ναι, γιατί είχε μια φορά στην ιστορία σου, πάρτο για να το έχει συντροπεωθεί. Από την άλλη πλευρά. Εντάξει, και πάλι αυτό που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Έγραψαν ιστορία, τελείωσε αυτή η παρέα. Θα δούμε την πορεία των παιδιών. Αυτή έχει σημασία. Ναι. Την εξέλιξη. Ναι. Επίσης, για τον αγώνα με την Καλλιθέα, τι θα πω, 8.30 απόψε. Ήδη 27.000 διαρκείας και ειστήρα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να δούμε και τα διαρκείας αν θα πάνε στο γήπεδο. Πολλοί παίρνουν διαρκείας και.
Εδώ τώρα, Μπάμπη, είναι και μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε.
Α, και πρέπει ο Ολυμπιακός να, έχει και μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το Βόλο. Ναι, τώρα πες.
Ναι, όχι σε σχέση με το διαρκείας, γιατί μας το ζητάει ο κόσμος. Ναι. Εμείς στις επικοινωνίες, δεν ξέρω και εσείς τις επικοινωνίες με τον Ολυμπιακό, εμείς ας πούμε στην επικοινωνία με την ΠΑΕΑΕΚ, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη από την πλευρά της και περιμένει, λέει, από την πολιτεία να γίνουν σχετικές διαδικασίες για να ξεκινήσει η δυνατότητα του κατόχου διαρκείας να εγχωρεί το εισιτήριο με ταυτοποίηση. Και βγαίνει ο Υπουργός, ο Βρούτσης, και λέει: εμείς δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Λέει, εξαρτάται από τις ΠΑΕ. Υπάρχουν ΠΑΕ, λέει, που δεν θέλουν να δίνονται τα διαρκείας και δεν χρειάζεται να τις ονοματίσω, αλλά εξαρτάται, λέει, από τις ΠΑΕ. Και γίνεται ένα τρομερό μπέρδεμα. Γιατί υπάρχει, και μάλιστα λέει ότι υπάρχει, λέει, στο gov.gr η πλατφόρμα που δίνεται η δυνατότητα, λέει, να γίνεται εκχώρηση του εισιτηρίου.
Ναι, υπάρχει. Και εγώ το είδα. Και εγώ το είδα. Και εγώ
το
άκουσα. Το έκανα λάθος. Το διάβασα τις δηλώσεις του.
Ναι, και εγώ το διάβασα. Ναι. Λοιπόν, γιατί υπήρχε θέμα, για παράδειγμα, η ΑΕΚ στο μάτς με τη Λαμία. Η ΑΕΚ έχει φτάσει κοντά στις 23.000 τις κάρτες διαρκείας. Και είχε δώσει και άλλα 4.000 εισιτήρια.
27.
Δύο ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού από δημοσίου. Άρα είχε φτάσει 27. Αλλά το βλέπεις στο γήπεδο.
Ναι, Γιάννη, γιατί δεν πάνε.
Γιατί από την επαρχία δεν είχαν έρθει, δεν είχαν τη δυνατότητα.
Λέω,
έχω φίλο που έχει οικογενειακό, ναι. 4 κάρτες διαρκείας. Δεν τις έδωσε πουθενά.
Ναι.
Λοιπόν, και δεν. Και
χρόνια το έχω.
Αν δεν μπορείς να το δώσεις με τον τρόπο που το έκανες τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπεις το γήπεδο σου με αρκετά διακαθίσματα που δεν υπάρχει ανάλογη αντιστοίχηση όμως στη διαθεσιμότητα.
Σωστό. Εγώ το βλέπω χρόνια στο Καραϊσκάκη, γιατί γίνονταν αυτό. Και ειδικά καλοκαίρι.
Ναι, αλλά και τα δίνανε, ρε παιδί μου. Τα έδινες. Πιο πριν τα έδινες την κάρτα. Έδινες την κάρτα. Δεν κάνανε το τυπικό τον έλεγχο και αυτά. Έμπαινε ο φίλος, ο κουνιάδος, ο αδερφός.
Πώς θα εξελιχθεί.
Αυτό όμως πρέπει να το λύσει η Super League σε επαφή με την πολιτεία. Δηλαδή να το διευκρινίσουν, ρε παιδί μου. Γιατί ο κόσμος μας ρωτάει. Αυτό.
Ναι, σωστό. Ναι.
Τώρα πας για την αγωνιστική εικόνα να είναι πιο βελτιωμένη,
ναι,
που είναι εντός,
γιατί λες, ναι, αυτό λίγο να έχει μεγαλύτερη διάρκεια κτλ. Και επίσης θα δούμε, νομίζω, αλλαγή για πρώτη φορά τον Γκαρθία.
Να ξεκινάει.
Όχι, να ξεκινήσει, αλλαγή.
Α, για αλλαγή να μπαίνει.
Ναι.
Ενδεκάδα μπορούμε να πούμε, ενδεκάδα χοντρικά.
Λογικά, Τζολάκη, Ροντινέη. Ο Ροντινέη βγήκε χθες όταν ήθελε η Μποταφόγκο. Ο Ολυμπιακός το αρνήθηκε. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα και για νέο συμβόλαιο. Αριστερά, Ορτέγκα.
Δεν είναι παιχνίδι για Κωστίνια. Έτσι σιγά-σιγά να βλέπουμε το Κωστίνια.
Κάποιος
ή δεν είναι έτοιμος ακόμα.
Το δίνει. Του δώσε φιλικά. Αλλά τώρα,
α, για τα επίσημα σου λέω. Ένα μάτσι
είναι
αυτό.
Ένα μάτσι είναι ένα μάτσι τη εβδομάδα. Σιγά-σιγά. Θα μπει και αυτό. Θα το δούμε. Μπορεί. Αλλά. Ο Μπιανκόν νομίζω θα είναι τελικά έτοιμος, μπήκε αποστολή.
Μένει ο Μπιανκόν.
Για την ώρα.
Για την ώρα, έτσι.
Με τον Πιρόλα.
Α, με Πιρόλα.
Ναι, για να τι.
Ο Ντόι υπολογίζεται για τα στόπερ ή για τα χαφ.
Μέχρι στιγμής χαφ.
Χαφ, έτσι.
Αλλά θα παίζει και στόπερ. Εάν δεν είναι στο 100% θα πάει ο Ντόι πίσω με τον Πιρόλα. Αν μείνει έτσι όπως είναι με Μπιανκόν, Πιρόλα θα είναι Ντόι, Στάμενιτς με Έσε. Βέλντε, Μαρτίνς. Τσικίνιο. Ελκάμπι.
Θα παίξει.
Αφού ο μικρός που έπαιξε με τον Βόλο είναι στη Βραζιλία. Ο Γιάρεμτσουκ ή ο Ελκάμπι. Τον έβαλε πιο νωρίς τον Ελκάμπι στο Βόλο. Ένα λίγο προβάδισμα. Θα το δούμε.
Ωραία, είναι και ένα θέμα έτσι που θα δώσει προτεραιότητα και με τη Λίμπαρ. Ωραία. 8.30 το ματσάκι. Κόσμο θα έχει.
Είπαμε 27.000 είναι διαρκείας και ειστήρια. Ναι, αυτό που λέγαμε.
Αυτό που λέγαμε.
Ήδη ο αριθμός 27.000. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα διαρκείας.
Γιατί και ο άλλος άμα είναι τώρα στις διακοπές του.
Τώρα και Σάββατο βράδυ. Δευτέρα. Βράδυ, αυτό έχουμε γυρίσει. Αυτό να ετοιμαστούμε να κάνουμε. Αλλά
δεν είναι και Σαββατοκύριακο.
Α, πάνε μπαλίτσα είναι. Μπαλίτσα είναι ωραία πράγματα. Και είναι και 8.30 είναι νορμάλη ώρα.
Ναι.
Να δροσίσει και λίγο να είναι πιο.
Και παιχνίδι για γκολ και θέαμα επίση.
Ναι, κάτσε γιατί δεν έχουμε πολλά γκολ. Καλό ήταν ο Άρης πάντως, είπαμε στην πρεμιέρα.
Πολύ καλό ήταν ο Άρης.
Και τα νέα πρόσωπα.
Να σου πω κάτι, από τις ομάδες που είδαμε, του Big Five, έτσι, που έχουμε και στην εκπομπή, ο Άρης ήταν καλύτερος σε αυτή την αγωνιστική.
Τάσος Μακλατζής, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε?
Όλα καλά. Είδες άμα μπαίνουν οι νέοι παίκτες αυτό και σου δίνουν κατευθείαν και τα λοιπά.
Αυτός ναι. Ο Διαντή, φίλε.
Ναι, ο Διαντή δείχνει ότι ήρθε για μια μεταγραφή του μέλλοντος, δηλαδή για επένδυση. Αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι του Άρη έκαναν διάνα που τον έκλεισαν στην ομάδα. Αρχικά τον εντόπισαν και στη συνέχεια τον πήραν για να βοηθήσει. Και φαίνεται ότι πλέον ο Άρης αποκτάει έναν δεξιό winger και δύσκολα βγαίνει από την δεκάδα τώρα, έτσι, με την προχθεσινή του εμφάνιση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και στην προετοιμασία έδειξε πράγματα. Έχει φλόγα, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι γρήγορος, ταχύς και έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Άρη. Πάντως, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές, κυρίως την περσινή, είναι ότι οι μεταγραφές έγιναν στοχευμένα, δηλαδή εκεί που πονούσε η ομάδα. Δεν πήγε ο Άρης για να πάρει απλά για να πάρει παίχτη, να πάρει κάποιον για να συμπληρώσει. Πήγε σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που είχαν αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους. Δεν απήχαν δηλαδή για χρονικό διάστημα Α ή Β. Και δείχνουν ότι αυτοί που ήρθαν μπαίνουν αμέσως στην εντεκάδα για να συμπληρώσουν αυτό το σύνολο του Μάτζιου που κράτησε τους παίκτες που ήθελε και τους δύο πιο σημαντικούς, τον Φαμπιάνο με τον Κουέστα, αλλά έχει και πλέον εναλλακτικές. Δηλαδή, αν δούμε και βάλουμε τα πράγματα κάτω, είναι ξεκάθαρο ότι θα παλέψουν για τις θέσεις στις πτέρυγες. Δηλαδή, ο Σουλουιμάνοφ πέρυσι ήταν βασικός και αναντικατάστατος, έτσι. Φέτος με την παρουσία του Διαντή δεν έχει υπογράψει κανείς συμβόλαιο ότι θα είναι βασικός ο Σουλεϊμάνοφ. Πράγμα που δίνει πολύ μεγάλη δυνατότητα στο Μάτζιο να επιλέγει ποδοσφαιριστές και να έχει καλό backup. Με βάση αυτή την εικόνα του Διαντή, γιατί ο Σιφουέντες ήταν πάρα πολύ καλός, νομίζω ήταν αλάνθαστος στο παιχνίδι, πετυχεί και τον γκολ, αλλά και ο Μάγιο που δεν είναι ο καθαρέωμος αμυντικός χαφ, δείχνει ότι πατάει. Έχει χώρο ευθύνης πολύ μεγάλο και πέρα από τον δικό του χώρο ευθύνης καλύπτει και εκεί. Είναι ένα παίκτη μηχανάκι στην ουσία. Ο Άρης αρχίζει και βρίσκει και με τα δύο μπακ. Γιατί ναι, ένα μπακ μπορεί να μην κάνει διαφορά, αλλά δύο αξιόπιστοι οπισθοφύλακες δίνουν πολύ μεγάλη ισορροπία στην άμυνα. Και ο Φρίντεκ και ο Μάγιο δείχνουν ότι αυτή τη θέση τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Με την παρουσία τώρα του Διαντή. Βάζω ένα ερωτηματικό γιατί ο Άρης έψαχνε να βρει δεξιό Wigger. Τώρα έχοντας τον Σουλεϊμάνο τον Φετφατζίδη και τον Διαντή και κάτω από προϋποθέσεις και τον Παναγίδη αν χρειαστεί μπορεί να παίξει κάποιος με ανάποδο πόδι. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σίστο, είναι ο Σαβέριο, είναι ο Σαμόρα που μπορεί να παίξει και στην κορυφή. Βλέπουμε ότι γεμίζει η ομάδα, δηλαδή υπάρχουν επιλογές.
Εγώ βλέπω και κάτι άλλο, Τάσο. Mm-hmm. Ότι ενώ είμαστε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και απέναντι σε μια ομάδα που εντυπωσίασε με την εικόνα της απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας και με τον Άκη Μάτζο να βάζει αρκετούς νέους μέσα, ο Άρης δεν υστέρησε σε ομοιογένεια ούτε σε βελτίωση αγωνιστικής εικόνας. Δηλαδή ήταν καλύτερος από την εικόνα που είχε στο Περιστέρι. Ήταν πολύ πιο επιθετικός. Είχε ταχύτητα, είχε συνδυαστικό παιχνίδι. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ετοιμότητα του Άρη στο ξεκίνημα της χρονιάς.
Ναι, αυτό οφείλεται και, και στο βασικό κορμό που έχει κρατήσει από πέρσι η ομάδα. Κυρίως στο χώρο των κεντρικών αμυντικών. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτοί οι παίκτες που ήρθαν είχαν ρυθμό.
Ναι. Δηλαδή Διαντή, Σιφουέντες, Ματσόνο, Σίστο, έτσι.
Είναι όλοι από προετοιμασία. Δηλαδή δεν ήταν 3-4 μήνες ή ένα εξάμηνο στα ζήτητα. Αυτό πέτυχε ο Άρης φέτος. Και ο Σιφουέντες που δείχνει ότι δεν είναι εξάρι. Ο άνθρωπος είναι 8-10, έτσι. Αλλά αν δούμε τις μεταβιβάσεις του, μόνο μία μεταβίβαση σημείωσα εγώ που ήταν λανθασμένη. Δηλαδή ξέρει να μοιράζει την μπάλα, γεμίζει το κέντρο. Έχει έναν Μόντσου που είναι μηχανάκι πραγματικά και έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το χώρο του κέντρου, εκεί που πονούσε πέρσι. Και ο Μάνου Γκαρσία, που και αυτός είναι πολύ ανεβασμένος, έχασε και δύο ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τον Φορ. ερχόμαστε και πάλι στο προκείμενο. Ο παρονομαστής είναι ο Λορέν Μωρόν. Δεν ήταν κακός. Είχε διάθεση, πήγε να βάλει και ένα γκολ, θα ήταν highlight στην έναρξη του αγώνα. Αλλά θα πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Ο Άρης θα πάρει ούτως ή άλλως επιθετικό. Αλλά θα πρέπει να μάθουμε επιτέλους τι θα γίνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αν παραμείνει ή όχι στην ομάδα. Γιατί όπως και να έχει, και ο ίδιος νιώθει αγχωμένος και ο Μάτζιος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τον Ζαμόρα στην κορυφή, να τον αφήσει έξω, να βάλει τον Μωρόν από την αρχή, γιατί με την ποιότητά του δεν μπορείς να τον έχεις έξω τον Λορέν Μωρόν, είναι πηγή κινδύνου, έτσι. Θα πρέπει να τελειώσει αυτή η υπόθεση, να δούμε θα πουληθεί, δεν θα πουληθεί, να μείνει στην ομάδα για να υπάρχει μια εικόνα ολοκληρωμένη για να ξέρει που να βασίζεται. Ο Άρης θέλει αριστερό μπακ οπωσδήποτε, έχει μείνει μόνο με το Φρίντεκ, εκεί θα δώσει βάρος να πάρει ένα ακόμα αριστερό μπακ. Έχει αρκετούς παίκτες που μπορούν να παίξουν στο χώρο του κέντρου. Να φανταστεί κανείς ότι με αυτή την εικόνα ο Νταρίντα μένει έξω, εκτός εντεκάδας. Επανέρχεται τώρα ο Ζουλ, πέρασαν οι δύο αγωνιστικές ποινείς και αυτός μένει έξω ουσιαστικά. Δηλαδή δύο περσινοί βασικοί θα είναι αναπληρωματικοί σε αυτόν τον Άρη, που για τον Μάτζιο είναι βούτυρο στο ψωμί του, γιατί θα έχει δύο καλούς ποδοσφαιριστές αξιόπιστους για να πηγαίνει σε αλλαγές ανάλογα με το τι επιτάσσει η εικόνα του αντιπάλου ως αγωνιστική εικόνα. Και πλέον θα πρέπει να δει τι θα γίνει με το φορ. Πάει λίγο πιο πίσω, αν θέλετε την άποψή μου, η αναζήτηση δεξιού Winger. Γιατί αν έρθει κι άλλος, τότε ο Διαντή θα έχει λιγότερο χρονικό διάστημα, μικρότερο χρονικό διάστημα παρουσίας, αν έρθει ένας ενδεκαδάτος ποδοσφαιριστής. Πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο θα γίνει και για τον Σουλεϊμάνοφ, παίκτες με υψηλά συμβόλαια. Οπότε εκεί ίσως το αφήσει ο Άρης για την ώρα, να πάει δηλαδή για έναν καθαρόαιμο επιθετικό, ένα αμυντικό χαφ, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται έναν παίκτη σαν τον Ζουλ. Ο Μόντσου δεν είναι καθαρό με εξάρι, παίζει κατά ανάγκη εξάρι, είναι 6-8. Φυσικά τη δουλειά του την κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν έχεις ένα πρωτάθλημα στην κίνησή του και το κύπελο και γενικότερα τα play-off και τα λοιπά, χρειάζεσαι οπωσδήποτε εκεί παίχτη. Αν βρεθεί ένας καλός αμυντικός χαφ, ο Άρης θα τον πάρει.
Ψάχνει και δεξί μπακ ο Άρης, γιατί διαβάζουμε ότι υπάρχει δημοσίευμα από πολωνική ιστοσελίδα που συνδέει τον Άρη με ενδιαφέρον με τον Λίνους Βάλκβιστ στην Πογκόν. Είναι 27χρονος διεθνής Σουηδός αυτός. Αναζητεί και εκεί κάποια περίπτωση?
Εκεί έχει.
Ναι.
Δύο ποδοσφαιριστές. Έχει το Μοντόκια και το Μάγιο.
Δηλαδή άρα καλύπτεται. Λογικά θα ήταν είναι μια περίπτωση που μπορεί να έχει εξεταστεί και να βγει και τώρα στην επιφάνεια.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Άρης θέλει αριστερό μπακ. Γιατί έφυγε ο Φεράρι, πήγε στο Βόλο, παίζει κιόλας. Έχει μείνει μόνο με τον Φρίντεκ, τον νεοφερμένο. Κατά ανάγκη εκεί έπαιζε ο Μοντόγια αριστερά.
Και βάζει τον επίλογο να προλάβουμε. Έχουμε 20 δεύτερα.
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Άρης βελτιώνεται, έχει αναβαθμιστεί. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά τα σημάδια είναι θετικά. Οπότε πηγαίνει στο επόμενο παιχνίδι πριν τη διακοπή, υποδέχεται τον Αστέρα και κλεισμένο των θυρών. Είδαμε και την παρουσία του κόσμου που ήταν υποδειγματική στις Σέρες. Και θέλει οπωσδήποτε να κάνει μια εντός έδρας νίκη με την έναρξη του πρωταθλήματος, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, για να πάει στη διακοπή
και
το ήρεμα, να γίνουν και μεταγραφές.
Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε. Γεια σας.
Era Sport 101,8.